Vojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko, máme útorok 2. decembra roku 2025, meniny má Bibiana a troška sa pozrieme do histórie. V roku 1751 sa narodil v Demenovej právnik a zememerač Alexander Kubíny, autor prvej uhorskej právnickej, bibliografickej a lexikografickej práce, zomrel 27. júla 1799. V roku 1818 sa narodil v Liptovskom Mikuláši evanjelický kňaz, pedagóg a spisovateľ Ján Drahotin Makovický, výrazný aktivista v slovenskom národnom hnutí, člen dobrovoľníckych zborov v revolučných rokoch 1848-49, organizátor ochotníckeho divadla a podporovateľ Matice slovenskej a slovenského školstva. No a v roku 1946 pred Národným súdom v Bratislave sa začal proces s čelnými predstaviteľmi slovenského štátu Jozefom Tisom, Alexandrom Machom a Ferdinandom Ďurčanským. Ten za jeho neprítomnosti. No a späť do reality, do dnešných dní. Pokračuje rokovanie parlamentu, Fico bude rokovať s eurokomisárom pre rozpočet, Serafinom. Slovensko navštívi predseda Českej snemovne Okamura, Putin bude o mierovom pláne hovoriť s Vitkovom a Kušnerom, Zelenský navštívi Írsko, Tour de Europe pokračuje a vo Francúzsku štrajkujú odbory proti úsporným opatreniam vlády. Schôdzu k odvolávaniu Jozefa Ráža neotvorili poslanci ani na tretí pokus. V pléne sa v útorok ráno prezentovalo len 56 poslancov, potrebných je 76. Posledný pokus bude dnes ešte raz. Návrh na odvolanie Ráža iniciovali opoziční poslanci za parlamentný klub Slovensko za ľudí. Viac ako 30 podpisov potrebných na mimoriadnu schôdzu získali od všetkých opozičných strán. Návrh podali ešte minulý týždeň. Nuž, bojovníci, veľký, asi dnes zostali teplé posteločke, sa im nechcelo stávať do tej hmly a do tej splúšte, že? Hrdinovia, veď úprimne chceli odvolávať. Keby to tak bolo, tak ich je tam 71, nie 56. Hlavne, že treba handry rozvešať zasa a cirkus robiť. Peter Pellegrini, a teraz by som mal vatikánsku hymnu pustiť, Peter Pellegrini sa vo štvrtok osobne stretne s pápežom Levom XIV. Prezidentská kancelária informuje, že berie aj svoju mamičku. Pričom všetky náklady spojené s jej účasťou uhradí Pellegrini. Má z čoho. Prezident bol vo Vatikáne už viackrát, v lani ho prijal pápež František. Pellegrini ako prvá slovenská hlava štátu po 20 rokoch navštívi aj zvrchovaný rád maltejských rytierov. Súčasťou programu bude tiež rokovanie so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom. Informuje o tom prezidentka kancelária. Vo vatikánskych záhradách prezident v piatok slávnostne odhalí mozaiku 7 bolestnej Panny Márie. Tomia Okamuru príjmu na Slovensku aj Peter Pellegrini a Robert Fico. Už skôr bolo známe, že sa stretne s Richardom Rašim. Nový predseda Českej snemovne príde v útorok, v stredu sa zúčastní na rokovaní slavkovského formátu. Predseda Hlasu Matúš Utaj Eštok požiadal o zvolanie koaličnej rady. S Robertom Ficom a Andrejom Dankom si chce vyjasniť postoje k aktuálnym otázkam, zlepšiť koordináciu a prijať spoločný postup pri ďalších krokoch v parlamente. Utaj Eštok žiada, aby sa rokovanie predsedov koaličných strán uskutočnilo v útorok 13.30 v Národnej rade. Situácia v koalícii aj v parlamente si vyžaduje otvorenú diskusiu za jedným stolom. Je v záujme občanov, aby koalícia postupovala zodpovedne, koordinovane a predvídateľne, napísal vo vyhlásení. Pripadá mi trápne, ak Peter Pellegrini dá doslova facku Matúšovi, Šutajovi, Eštokovi. Hovorí Andrej Danko o tom, že prezident sa možno nepodpíše pod rušenie úradu na ochranu oznamovateľov. Mal by si uvedomiť, že mu pomohla koalícia byť prezidentom. Nech prestane chrumkavý, pohovorí predseda SNS. Robert Fico hovorí, že podpísal list, v ktorom niektorí premiéri EÚ žiadajú prehodnotenie zákazu spaľovacích motorov. Fico aj nemecký ríšsky kancelár Friedrich Merz presadzujú, aby sa hraničný termín 2035 nevzťahoval na niektoré pohony, napríklad na hybridy. Fico rovnako vravel, že 10. decembra Európska komisia predloží balík opatrení na podporu automobilového priemyslu. Nemôžeme mať najkrajšie klimatické ciele a súčasne likvidovať podstatu európskeho priemyslu, povedal premiér. No, tak buď som proti zákazu spaľovákov, alebo nie. Zase len ústup. Ja to k hybridím. Vraj niektoré pohony. Buď chcem bojovať, alebo nie. Ani oblečený, ani nahý, ani bosý, ani obutý. No tak to sa to nerobí do psej matere. Maroš Žilinka opäť kritizuje snahu vlády rušiť či meniť úrad na ochranu oznamovateľov a spája ho s úradom na ochranu obetí trestných činov. Generálny prokurátor hovorí, že nie je zrejmé, v čom dochádzalo k oslabeniu garancie práv obetí či k zásahom do ľudskej dôstojnosti. Návrh podľa neho neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by upravovalo zmeny spôsobu ochrany a posilnenie či zvýšenie efektivity ochrany obetí trestných činov. Podľa Žilinku ide len o prevzatie agendy odškodňovania obetí od ministerstva spravodlivosti, nie však o výkon komplexnej ochrany. Minister zdravotníctva Kamil Šaško ohlásil novelu o liekoch, ktorá má upraviť, ako sa bude rozdeľovať zhruba 1 700 miliónov, ktoré poisťovne za rok minú na lieky. Mala by priniesť aj pravidlá pre lieky na výnimku. Zrušiť by sa mal limit, koľko peňazí môžu poisťovne minúť na takéto lieky. Dodnes to bolo 1,9% z rozpočtu na lieky. Zaviesť by sa mali aj nové skupiny liekov, ktoré by sa mali ľahšie dostať do systému úhrad verejného poistenia. Jednoduchšie a rýchlejšie by sa tak mali dostať k pacientom lieky na závažné ochorenia aj pre deti, ak v danom ochorení nie je dostupná iná liečba. Takto upravené podmienky majú dnes len inovatívne lieky a tie na zriedkavé ochorenia. Za 3 mesiace od sprísnenia pravidiel vyplácania dávok v hmotnej núdzi sa na trhu práce umiestnilo 860 ľudí, povedal minister práce Erik Tomáš. Podľa neho by z celkového počtu 120 tisíc poberateľov tejto dávky mohla pracovať polovica. Odoberanie dávok v hmotnej núdzi podľa progresívneho Mimoslovenska neprináša štátu významné úspory a ľudí vraj uvrhne do ešte väčšej chudoby. Domácnosti s malou fotovoltaikou a virtuálnou batériou nebudú platiť sociálny odvod. Minister financií Ladislav Kamenický potvrdil, že bežní majitelia solárnych panelov nie sú podnikatelia ani SZČO a minimálny odvod 131 eur sa ich týkať nebude. Ministerstvo investícií navrhuje zakázať sociálne dieťa deťom do 16 rokov. A to som zvedavý, ako to technicky chcete zvládnuť. Vzniknúť má aj špecializované oddelenie a grantová schéma pre mimovládne organizácie. Samuel Migal povedal, že jeho rezort preberá zodpovednosť za ochranu maloletých na internete. Návrh zákona chce predložiť do medzirezortného pripomienkového konania v prvom štvrť roku 2026. Budeme koordinovať všetky aktivity štátu v tejto oblasti, aby nešli paralelne, ale aby tvorili jeden ucelený systém ochrany, povedal Migal o špecializovanom oddelení pre ochranu detí a prevenciu v digitálnom priestore. Stačí, že mamička šupne smartfón so svojimi údajmi a svojimi prihlasovacími kódmi decku do ruky a sme tam, kde sme boli. Strana Demokrati, pozor, upozornila na zmluvu za poskytovanie právnych služieb na ministerstve športu Rudolfa Huliaka. Advokátska kancelária Garay & Partnery vykázala za 5 mesiacov 4000 pracovných hodín, tvrdia Demokrati. Opozičná strana upozornila na faktúry zverejnené na webe ministerstva športu, za ktoré advokátska kancelária dostala v priebehu 5 mesiacov 600 tisíc eur. Dobrý biznis, nie? Dajme si aj liberálne okienko. Takzvaný horálkový paragraf podľa poslancov progresívneho Mimoslovenska nepomôže zastaviť nárast kriminality. Na vzostupe sú totiž nielen drobné krádeže v obchodoch, ale aj iné zločiny, napríklad vlámania, hovoria opoziční poslanci. Tak najprv volajú po návrate horálkového paragrafu, potom skonštatujú, že to vlastne nepomôže. Horšie ako mladá nevesta, veď vôbec nevedia, čo chcú. Progresívne Mimoslovensko. Máme na to pekné slovenské príslovie. Nemému decku ani vlastná mater nerozumie. V Budapešti včera protestovali vraj tisíce ľudí proti vláde Viktora Orbána. Demonštráciu zvolal starosta mesta Gergely Karacsony, ktorý žiada vrátenie peňazí, o ktorého vláda údajne nelegálne pripravila. Orbánovci naopak vinia z finančných problémov súčasné vedenie mesta. Sme tu preto, že maďarská vláda nám chce zlomiť väz. Budapešť nepadne na kolená a zachová si autonómiu, pretože sloboda mesta je sloboda nás všetkých, vyhlásil na demonštrácii starosta Karacsony, ktorý je dlhodobým Orbánovým kritikom. Varoval tiež, že mesto nebude mať v januári na platy zamestnancov ani na verejnú dopravu. Protestovalo sa aj v Bulharsku. Vraj tisíce Bulharov demonstrovali v hlavnom meste Sofia proti rozpočtovému plánu, ktorý vláda zostavila v eurách, na ktoré krajina prejde od januára. Asi polovica Bulharov je proti používaniu eura, lebo sa obáva obmedzenej finančnej suverenity a zdražovania. príde aj zdražovanie, nebojte, Bulhári, bude sranda. Gruzínska vládnuca strana chce zažalovať BBC za článok o použití chemickej zbrane proti demonstrantom. BBC v článku uvádza, že jej novinári zhromaždili svedectvá, ktoré naznačujú, nie potvrdzujú, nie fakty, ale svedectvá, ktoré naznačujú, že gruzínske bezpečnostné zložky vlani použili na rozohnanie protivládnych protestov chemickú látku známu ako brombenzylkyanid. Tú používala v prvej svetovej vojne francúzska armáda a hovorila jej kamite. Podľa gruzínskej vládnucej strany sa BBC stalo z kedysi rešpektovaného média nástrojom propagandy. Dajme si aj euromordorové správy. Európska únia chystá sankcie proti Bielorusku za hybridné útoky na Litvu, oznámila Ursula von der Feiserová. Litva už niekoľko týždňov bojuje s balónmi, ktoré používajú bieloruskí pašeráci cigariet a vodcu Lukašenka viní z toho, že incidenty nezastavil. USA a Trump. Donald Trump varoval Izrael, prštekom pohrozil, aby nenarúšal transformáciu Sýrie, ktorá podľa neho smeruje k prosperujúcemu štátu. Izraelského premiéra Netanyahu zároveň pozval na návštevu Bieleho domu. Spojené štáty sú podľa Trumpa spokojné s prácou a odhodlaním sýrskeho vedenia a s výsledkami, ktoré dosiahlo. Dočasný sýrsky prezident Ahmad Shara podľa neho usilovne pracuje na tom, aby sa diali dobré veci a aby Sýria a Izrael mali dlhý a prosperujúci vzájomný vzťah. Piatok pri izraelskom útoku v obci Beit Jin na juhozápade Sýrie zahynulo 13 ľudí vrátane dvoch detí. Izraelská armáda podľa The Times of Israel uviedla, že v obci podnikla raziu proti islamským radikálom, pri ktorej sa jej vojaci dostali pod paľbu. Neskôr na mieste vykonala dronový útok. Bielý dom spustil novú stránku na svojom webe s názvom Media Offenders, informuje DV. Jej cieľom bude každý týždeň označovať spravodajské servery reportérov a články, ktoré administratíva považuje za zavádzajúce. Medzi aktuálnych mediálnych delikventov patria podľa nich Boston Globe, CBC News a Independent. Reportéri týchto médií sa zamerali na kontroverzné video šiestich demokratických zákonodárcov. Títo bývalí vojaci a spravodajskí dôstojníci vyzvali príslušníkov ozbrojených síl, aby odmietli nezákonné príkazy. Donald Trump označil ich kroky za zradu. Stránka obsahuje sieň hanby s vysvetlením prípadov a kategóriami ako klamstvo, vynechanie kontextu alebo ľavicová bláznivosť. V rebríčku vedie Washington Post pred MSNBC, CBC News, CNN, New York Times, Politico a Wall Street Journal. Sekcia Opakovaní delikventi zahŕňa ďalšie médiá ako Axios a ďalších. Všetky médiá z rebríčka vrátili minulý mesiac akreditácie Pentagonu po nových pravidlách amerického ministerstva vojny. Tie umožňujú vylúčenie novinárov za zverejnenie neodsúhlasených informácií. Administratíva vedie súdne spory s viacerými médiami, vrátane New York Times či CBC News. Turecký prezident Erdogan kritizoval ukrajinské útoky na tankery ruskej tieňovej flotily, ku ktorým došlo neďaleko tureckého pobrežia v Čiernom mori. Podľa neho ide o nepriateľné konanie, ktoré ohrozuje bezpečnosť lodnej dopravy, životy aj životné prostredie v oblasti patriacej do tureckej výhradnej hospodárskej zóny. Kyjev sa prihlásil k zodpovednosti za výbuchy na lodiach. Kairos a Virada tvrdí, že išlo o plavidlá využívané na tajnú prepravu ruskej ropy, teda obchádzanie sankcií západu voči Moskve. Turecko sa podľa AFP od začiatku ruskej invázie snaží balancovať medzi vzťahmi s oboma stranami konfliktu a vystupuje ako sprostredkovateľ. Volodymyr Zelenský vyzval západných spojencov, aby zabezpečili, že Rusko nebude odmenené za vojnu, ktorú rozpútalo. Moskva podľa neho v poslednom čase stupňuje dronové a raketové útoky s cieľom zlomiť Ukrajincov. Ide nie len o psychologický, ale aj fyzický tlak na naše obyvateľstvo, vyhlásil Zelenský po stretnutí s Macronom v Paríži. Francúzsky prezident o situácii na Ukrajine telefonoval aj s Donaldom Trumpom. Témou ich telefonátu boli podmienky pevného a trvalého mieru na Ukrajine, pričom Macron podľa svojho úradu zdôraznil zásadný význam bezpečnostných záruk nevyhnutných pre krajinu, ako je Ukrajina. Šéf Ruskej bankovej asociácie Andrej Kostín varoval, že ak európska múmia použije zmrazené ruské aktíva ako úver pre Ukrajinu, Moskva zareaguje odvetnými krokmi a môže nasledovať až 50 rokov súdnych sporov. Reagoval tak na plán Únie, podľa ktorého by Ukrajina mohla získať 140 miliárd zo zmrazených ruských štátnych rezerv. Podľa Kostina by Moskva mohla odpovedať aj zhabaním aktív európskych investorov v Rusku. Zároveň však naznačil, že Rusko je otvorené kompromisom, V prípade širšej mierovej dohody si vie predstaviť aj rozdelenie štátnych aktív na obnovu Ukrajiny. Zdôraznil však, že takýto krok musí byť výsledkom rokovaní a súhlasu oboch strán. A teraz pomerne veľmi čerstvá správa. Európska centrálna banka odmietla poskytnúť záruku za platbu 140 miliárd eur pre Ukrajinu. Podkopala tak plán Európskej únie na získanie tzv. Reparačného úveru zaisteného zmrazenými ruskými aktívami. Myslím, že nie som sám, že v európskom Mordore práve nastala ale že totálna panika. A toto vyzerá ako taký záblesk zdravého rozumu. Dúfajme, že nie posledný, pretože ďalšia správa úplne vyvracia zdravý rozum. Severoatlantická aliancia zvažuje možnosť preventívnych úderov voči Rusku ako súčasť obrany. V rozhovore pre Financial Times to uviedol predseda vojenského výboru aliancie Giuseppe Cavo Dragone. Podľa neho už nejde len o reakciu, ale aj o potrebu byť proaktívny, najmä v kyberpriestore, kde sa čoraz častejšie objavujú útoky, sabotáže či narušenie vzdušného priestoru. Niektoré členské štáty, najmä z východného krídla, požadujú tvrdší prístup. Dragone označil preventívny úder za obranné opatrenie, no zároveň priznal, že je to mimo tradičných rámcov aliancie. Moskva zareagovala ostro. Hovorkyňa ruského rezortu diplomácie Mária Zacharovová označila vyjadrenia za mimoriadne nezodpovedné a obvinila Dragoneho zo snahy sabotovať mierové rokovania. Na situáciu reagovali aj predstavitelia Pobaltia a Fínska. Podľa fínskej ministerky zahraničných vecí Valtonenovej je potrebná chladná hlava, no asertívny prístup je tiež na stole. Severoatlantická aliancia momentálne vedie operáciu Stráž Baltu, ktorá mala doteraz odstrašujúci účinok, úspešne zabránila viacerým incidentom. A celá táto šaškáreň samozrejme ťahá Európu ku dnu ekonomicky. Oceliareň ThyssenKrupp Steel sa dohodla s odbormi na zníženie produkcie a počtu zamestnancov o 11 tisíc. Reštrukturalizačný plán zahŕňa rušenie pracovných miest a presun činností na externé podniky. ThyssenKrupp Steel je divíziou priemyslového konglomerátu ThyssenKrupp. Plán ThyssenKrupp Steel počíta so znížením ročnej výrobnej kapacity na 8 až 9 miliónov tón z doterajších takmer 12 miliónov tón. Dajme si aj dúhovú zónu. Ryana Haleyho, ktorý sa dnes identifikuje ako Natalie Wolfová, uznali vinným zo sexuálneho zneužitia 13-ročného dievčaťa. Počas procesu tvrdil, že je obeťou sprisahania a že porota bola zhypnotizovaná, aby ho uznala vinným. Portál Telegraph píše, že obeť, ktorá je teraz dospelá, bola v čase útoku paralizovaná strachom a incident dlhé roky neoznámila pre hanbu a pochybnosti o nej samej. Počas súdneho pojednávania Haleyho označovali ženskými zámenami, no samotná obeť to odmietala a zdôraznila, že v jej očiach zostáva páchateľom muž, ktorý ju ako dieťa zničil. Sudca Gavin Doig upozornil, že páchateľ neprejavil žiadnu ľútosť a vytvára konšpiračné príbehy, načrtávajúce údajné zapojenie polície, právnikov či rodiny. Chcem, aby ste pochopili, že nie ste obeťou sprisahania, nie ste vôbec obeťou, podotkol sudca. Porota napriek Haleyho popieraniu viny rozhodla jednoznačne. Nasleduje trest 3,5 roka odňatia slobody, doživotná registrácia medzi sexuálnymi delikventami a zákaz kontaktu s potenciálnymi obeťami. A keby ste tí, čo máte telku, chceli vidieť, ako vyzerá taká pravá žena, ktorá sa identifikuje teda z muža na ženu, tak takáto kráska vznikla z Haleyho. Toto je Natalie. No a teraz budete mať nočné mory. Tak a ešte rubrika Šaškáreň. Viac než 1000 učiteľov z nemeckého Hesenska varuje pred znepokojujúcim úpadkom základných zručností u žiakov. V otvorenom liste upozorňujú, že deti často nevedia správne držať ceruzku, narábať s nožnicami, počúvať, sústrediť sa a v extrémnych prípadoch ani používať toaletný papier. Zhoršuje sa aj jazyková úroveň a úzkostné poruchy žiakov. Zo situácie učitelia nevinia deti, ale spoločnosť a politiku, ktorá zlyháva, naznačujú tiež, že problémy zhoršuje ťažšia adaptácia detí migrantov na školský režim. Uľala.
Predpoveď počasia.
Tak najprv to aktuálne počasie, ako býva zvykom. Hmla, chopok, Telgárd, Prievidza, zamračené na celom Slovensku, kapky dešte v Lučenci, ale v Bratislave. No a teploty také fajné, decembrové. 1 stupeň v Gabčíkove, 2 v Bratislave a Kuchyni, takisto v Senici a Trenčíne, takmer 3 v Piešťanoch a v Nitre, 2 stupne Celzia v Hurbanove, 3 v Dudinciach, 1 stupeň v Žiari nad Hronom. Mrzne v Prievidzi, -2 stupne, ale aj v Martine, kde sú tiež -2 stupne. stupne, 1 stupeň nad nulou na Sliači, čistá nula v Žiline, minus 5,5 stupňa v Liesku, Chopok má minus 3 stupne, ale plus 3 v Lučenci, 3 stupňa aj v Rožňave, okolo nuly sa to motá v Telgárte a v Poprade, na východe najteplejšie v Kamenici na Cirochove a v Trebišove, kde je 5 stupňov Celzia, 4,5 stupňa v Košiciach a v Tisinci a takmer 4 v Bardejove a v Prešove. A teraz sa dostávame k predpovedi na dnes, tá nebude dlhá, bude oblačno až zamračené a miestami hmla. Ojedinele najmä v Žilinskom kraji zmenšená oblačnosť, môže sa vyskytnúť mrholenie s možnosťou tvorby poľadovice, denná teplota dnes vystúpi na 2 až 7, v údoliach ojedinele minus 2 až plus 2, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 2 stupňov Celzia, bude bez vetrie, alebo bude fúkať len slabý, na juhozápade východný až juhovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale samozrejme vo dvojičke s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno, štúdio 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Dáme technickú. A knihy pána Dagonca, Zvedený, opustený, a teda Zvedený a opustený, hej. A už odišlo niečo sobotu, niečo včera, pôjde dnes, zajtra, hej. Ale v niektorých objednávkach boli knihy o Havlovi, od Gustava Murína. A vy všimli ste si, že sme to z obchodu stiahli, lebo neboli, ale je urobená dotlač, tak vráti sa kniha do obchodu v pondelok. Mali by sme to mať naskladnené, bo si týždeň my to nevydávame. Ale niektorí, je vás možno 20, hej, a ktorí teraz dostanete, alebo bude odoslaná kniha pána Drgonca, ale Havla tam nebudete mať, ale máte tam listok napísaný, že príde Havel a Havel príde budúci týždeň. Nestraším vás, iba vám robím o knižke. Hej. Dúfame, že oni Vence sa už sa nevyhra bez toho, ja, kde bol. Mňa by zaujímalo, ty si tu hovoril, že oni, že Peterke z Králikoch ide
do
toho rádu maltejský rytier. Mňa by zaujímalo, čo tam chce robiť. Mňa by to zaujímalo. Musím sa nejakého rytiera spýtať. Pár ich poznám. Poznáte aj vy, neviete, že sú. Že čo tento tam chce? Toto by ma zaujímalo. Toto ma veľmi, veľmi zaujíma. No, počúvajte. Ja som tu. Spravím to. A tu pod jedným videom som prečítal. Ono to má taký širší kontext, tak neberte to. Som si prečítal takýto koment. Hej. To je pod videom Blahu, tam s tým oným, jak sa volá ten nešťastný chlapec, bože, čo sa s ním chce dohadovať. Žďarský. Hej. Ale prečítal vám ten koment, aby ste teda vedeli. Hej. Abo vy si všetci myslíte, že veď každý to vie. No. Blaha klame. Ukrajinská pravidelná armáda útočila na Donbas. Tak ako keby slovenská pravidelná armáda útočila napríklad na Košický kraj. Teda by útočila sama na seba. Pokiaľ viem, tak prestrelky boli medzi ukrajinskou armádou a agresívnymi proruskými separatistami, ktorí si chceli urvať kus ukrajinského územia pre seba. Neskôr prepadli policajné stanice, aby sa mohol vyzbrojiť a potom je dozbrojil Kreml. Tie separatistické a protiprávne republiky na východe Ukrajiny by títo paznechti nevyhlašovali, keby ich k tomu nenaviedol Putin. Genocidu si vymyslel ešte skôr, než k tomu konfliktu došlo. A tak si predstav, aj, že však ty tuto verejne kritizuješ verejne túto vládu a koalíciu. Raz si zober, že by Kaliňák si povedal, no donesiem nejakú dielostredeckú batériu, tu zapichnem ju pred Šamorínom. Aj. A ty si doma sedíš so svojou rodinou a začnú ti zrazu dielostredecké granáty padať na barák. Aj. A tento šéf Fešák by povedal, no však, ale to je iba prestrelka medzi slovenskou armádou a protivládnym moderátorom. Nebláznite. Hej. Mnoho ľudí, lebo ja odmietam s týmito ľuďmi diskutovať. Hej. A taký, jak aj včera, aj pán Štefonko, on je ochotný teda aj z debila akože urobiť normálneho človeka, čo je ako obdivuhodné. Ja už dávno...
Na úrovni Kristových zázrakov.
Ja už dávno som zistil, že to je zabíjanie času. Pozrite sa. Ja som ochotný sa s vami dohadovať, diskutovať a neviem čo. Ale musíte byť aspoň jednou nohou v tejto dimenzii. Hej. Ak si ty niekde v paralelnej dimenzii, kamarády, ja sa nemám s tebou o čom baviť. Hej. A vám a ostatným hovorím tiež, ak sa dohaduješ s človekom, ktorý žije úplne ale v inej dimenzii než ty, tak prehráš, lebo ty ani nemáš páru o tom, o tej dimenzii, ako tam reálie fungujú. Rozumiete? Hej, to ste bez šance. A teraz, čo chceš takýmto, akože čo? Hej? Čo chcete s takýmito? Toto vám hovorím a to, že treba s nimi diskutovať. Erik Palovo, jak chceš s nimi diskutovať? O čom? Mi povedz. O čom s ním chceš diskutovať? Tak keď ty mi začneš tvrdiť, ja neviem, že slnko vychádza na západe, hej, a ja ti to môžem vyvracať. Hej, ale poprvé, ty si presvedčený a podruhé, už len to, že to tvrdíš, ma diskvalifikuje z akejkoľvek konverzácie s tebou pre báživého. Prečo by sa s Magormi bavil? Ale toto je len na vykreslenie a dokreslenie toho, že ako to v tých hlavičkách niektorých ľudí funguje. Hej. A ver mi, že nemáš šancu. Pokiaľ ona to sám nepríde, ty nemáš šancu mu zmeniť názor. Hej. Taká to je bohužiaľ realita. Takže len aby ste vedeli, že čo medzi nami aj takýto sú. Takže...
Mm-hmm. Tak to je, treba sa s tým zmieriť.
Ideme trošku zahrať.
Dobré ráno, priatelia, aj 2. decembra 25.
Dobré ráno, prajem. Ja mám taký malý oznam, a to vám ukážem, ty, či máte toto. Vo štvrtok, to je 4. decembra, o 5:30, nie ráno, večer, hej,
A to bude, by bola jaká zmena, jaká kuťovka?
Bude.
To by zaujalo.
Bude prezentácia knihy Veľká hra, alebo kniha Veľká hra a Eurázia, profesor Šafín, tam bude, budete si môcť, ak máte knihu, tak môžete si udať podpisy, alebo si tam budete môcť zakúpiť. Takže toľko, hej, a je to MSU, čo to je, to je Mestský úrad, nie sa mi zdá, zasedačka Mestského úradu v Ráble. Dáme to potom aj na stránku, tak si to budete môcť nájsť, tak koniec hlásenia.
Super, takže opäť zaujímavá prednáška s pánom profesorom Šafinom. Ja som mal takú úchylku posledné dni, teda hlavne po tom proteste, ktorý bol v Košiciach. Ja som si preliezal aj tie rôzne progresivistické weby a stránky a veľmi som sa bavil na tom, dokonca som sa dočítal, že tých účastníkov dokresľovali umelou inteligenciou napríklad.
Aleba.
Aj také som sa dočítal. Aj hej. A dokonca ako... že keď si mýliš pojmy s dojmami a verandu z reverendu, tak potom sa dozvieš napríklad také veci, že vraj, teda tí, ktorí tam boli a protestovali proti progresivizmu, nie proti progresu, proti progresivizmu, tak oni majú totiž to troška pomýlené pojmy, lebo že to Slováci, to sú takí zaostali z 15. storočia. Oni bojujú proti progresu, veď progres znamená pokrok. No, áno, to je pravda. Len zase si mýlime pojmy s dojmami. Progresivizmus, izmus a progres sú dve veci. Takisto ako kapitál a kapitalizmus sú dve veci. Alebo sociálna politika a socializmus sú dve veci. Takže oni vyčítali...
No
vlastne
počkaj, ale tiež len jedna vec k týmto debilom. Keď ty niečo nové chceš zaviesť, to ešte neznamená, že je to progres. Rozumieš? Lebo progres je krok vpred. Takže, a neviem, či 72 pohlaví, hej, alebo trans chlapík, ktorý sa vymaluje, dá si parochňa, pôjde do ženského záchodu, že to je nejaký krok vpred. Hej. Možno v tej tvojej sprostej malej hlave. Sorry.
Hej, no a takéto zvraty a kotrmelce som sa tam dočítal. Tí ľudia naozaj ako pojmy používajú, jak sa im zapáči. Tak po povrchu, veď bavili sme sa včera o tom aj s pánom Štefunkom. Čiže vidia v tých ľuďoch, ktorí boli na tých námestiach, tí bojujú proti pokroku a sú to tmári a čo ja viem, čo ešte. Miesto toho, aby sa nad tým vôbec zamysleli. Ešte raz príklad, kapitál a kapitalizmus. No a do progresívneho Slovenska sa obul v parlamente aj Robert Kaliňák.
Ešte to vás musí hrozne mrzieť, pretože sú ľudia, ktorí naozaj veria tomu, že je dôležité, aby Slovensko bolo úspešné a nerobia také trapasy, akože poďme robiť Benešove dekrety. Alebo teda Ukrajina to určite nesmie sa vzdať, nesmie podpísať mier. Ja sa vážne bojím, ak ten váš, ale absolútne nepochopiteľné medzinárodné odhady, ktoré dávate, ktorý každý jeden, ktorý ste povedali, sa ukázal ako nesprávny, že týmto spôsobom by ste išli riadiť Slovensko. Je to akože istá cesta do katastrofy. Všetko, čo vlastne povedal kedy váš pán predseda, čo ste povedali vy, tie vaše názory na medzinárodnú politiku, sa padajú ako domčeky z karát, kedy dokazujete tú svoju absolútnu nevedomosť a neskúsenosť toho, že ako to vlastne má byť. Vy by ste boli najradšej schovaní, a nepoužil som to druhé slovičko, niektorým európskym predstaviteľom, len aby ste boli nimi pohľadkaní, že OK. Vy považujete za rešpekt to, že hovoríte áno, že súhlasíte so všetkým, čo navrhu. Vy by ste v roku 2007 zavreli aj Mochovce, aj Bohunickej bolo treba, lebo vtedy vlastne ako zelení, aj tu máte svojich aktivistov, teraz mi pritakáte, že by ste to zavreli, jasné, vy by ste zavreli jadrové elektrárne. To isté platí, v 2015 by ste súhlasili s tými kvótami na nelegálnu migráciu, v ktorých sme tiež stáli sami. Tiež sme boli tí, ktorí vlastne boli v tom čase obviňovaní, že prečo idete proti jednote Európskej únie.
By som chcel povedať k tomu niečo. Áno, progresívci, a preto som ich začal nazývať progresívne mimo Slovensko, lebo keď je niekto mimo zeme, tak ho označujeme mimozemšťan. Hej? Keď je niekto mimo záujmov Slovenskej republiky a správa sa tak, ako keby tu nikdy nežil, tak to je mimo Slovensko. To je mimo Slovák. Ľudia, ktorí útočia na slovenskú štátnosť, ktorým sa nepáči. Počuli ste to od Zuzany Čaputovej, koniec koncov svojho času vyhlasovala, že no ale že tie kompetencie by sme si nemali brať naspäť od Európskej únie. Práve naopak, mali by sme ich odovzdávať. Veď potom volá aj Korčok a títo blázni, že právo veta si máme zrušiť. Tak ako bavili sme sa aj s pánom Štefunkom vonku, že tiež vysvetloval niekomu, že čo by to znamenalo. A že, aha, ja by som mu to povedal len v krátkosti. Takže o odovzdávanie kompetencií Európskej únie. Len by som sa opýtal, si ženatý? Žena o tebe rozhoduje? Tak si to zober takto. Naozaj niekedy ja žasnem nad tým, čo dokážu tieto progresívne hlavy vôbec vypustiť z úst. Ich jediným argumentom je krik a kričať na niekoho, že klame. Ale ty, keď mu podávaš argumenty, to sa odráža od steny. To je nič. Keď sa bavíme o tých rôznych analytikoch, ktorí nás od roku, a nielen od roku 22, od toho nešťastného februára 24., ale od 14. roku, presviečali o tom, ako Rusko je obor na hlinených nohách, že to je len benzínová pumpa, že v podstate to padne, že sankcie im zlomia krk, tých sankcií 19 balíkov už máme, stále sa to nedeje. Títo analytici nás presviečali o tom, že nie je pravda, že by Boris Johnson zakázal Zelenskému podpísať mierovú dohodu, ktorá sa v tej dobe javila oveľa lepšie ako to, čo sa chystá dnes a nemuseli byť stovky tisíc mŕtvych a zničená Ukrajina. Vôbec by to nemuselo byť. Vám tá vojna vyhovovala. A teraz chcete tie ruské zmrazené aktíva použiť. Už dokonca Európska centrálna banka povedala, že ne. Záruky nedáme. Záblesk zdravého rozumu. Títo analytici nám hovorili o tom. A Krupa, pamätáte si ho? Áno, práčky. Rusi kupujú z Iránu a rozoberajú a vyberajú čipy. A dnes lieta na Ukrajinu každú noc 600-800 dronov, 60-80-100 rakiet. Nevyzerá to, že by to bolo z práčiek. V podstate práčky by boli nedostatkový tovar pri tejto logike. Počúvali sme o tom, ako Rusi už nemajú tanky, už nemajú rakety a to už bol posledný útok, už viac rakiet nemajú, už nemajú ani tanky, vyťahujú T-155, vyťahujú zo skladov, čo to je pravda, koniec koncov, ako delostrelecký nejaký systém sa to dá tiež použiť. Rusi už teda používajú somárov, aby nosili muníciu, už nemajú náboje, tak bojujú lopatkami. A v podstate počkajme 2-3 mesiace a ten ruský obor sa rozpadne a v Rusku bude revolúcia a Putina zosadia. A toto počúvame z týchto našich médií. A tieto médiá mainstreamové sa potom čudujú, že im ľudia už neveria. Dokonca, a to ako som išiel do kolien, to sa mi nezdalo, ale pustil som si to viackrát, už dokonca na Progresívne Slovensko aj z ich radov znie kritika. A čo ma prekvapilo, sám Orpi Šultes.
Ale aj to Progresívne Slovensko samotné, to je marketingový projekt, že to je prázdna fľaša s peknou etiketou, že čistý povrchný marketing bez akéhokoľvek reálneho obsahu, keď sa na to pozrieš. Nakupujú si tam tváre, to sú presne, že dolepia stále ďalšiu etiketu, je, že Ivan Korčok, no akože, ako, pardon, ale čo hľadá Ivan Korčok v liberálnej strane?
Ivan,
to trošku pozná Ivana Korčoka, vie, že je to taký ten normálny, typický európsky konzervatívec, ktorého ja ako človek, ktorý asi viac konzervatívny ako liberálny by ho mohol voliť, keby bol v konzervatívnej strane. Potom sú tam tí nešťastníci demokrati, čo je vlastne celá tá štafáž, ktorá držala pri živote Igora Matoviča až do trpkého konca. Ako, keď tomu dáš hlas, tak si mal by si vrátiť občiansky preukaz.
Takže ja si myslím, že najlepší...
A to Progresívne Slovensko, tá prázdna fľaša s tými peknými etiketami, teraz s tými Benešovými dekretmi, sa do tej prázdnej fľaše niekto vymočil. A keď si to kúpiš, tak to budeš musieť vypiť povinne do dna.
Áno, žiaľ Bohu.
Počúvaj, tento Orpi nie. Vidíte, že Orpi nie je hlupý, Orpi vie. Ja si myslím, že vedia mnohí, od začiatku vedia. Hej. Len doteraz ti tlačili inú kapustu. No inak, Adrianko, ja som nepochopil to tvoje prirovnanie k tomu, že či som ženatý, veď. Ja som ženatý a žena za mňa rozhoduje, ja som spokojný, tak čo si tým chcel ty ako žena značiť? Ha? Čo? Lebo celý čas si to lamem nad tým hlavou, hovorím, však kokos mne je dobré, veď stará rozhoduje a mne je dobré.
No však, ale však aj všetkým nám by bolo dobre, keby odovzdáme kompetencie do Európskej únie.
Predstav si, že taká von der Leyenová skorumpovaná, neschopná, odporná striga by rozhodovala za nás. Viete, ak by nám bolo super? Ľudia, nebláznete.
Arpi tam spomínal Korčoka, že liberál, však to je kvázi konzervatívec, o jeho názoroch môžeme pochybovať, ale...
Korčok je to, čo potrebuje, aby bol.
Áno, a tu, keď ideš obhajovať liberálnu agendu a vlastne ani nevieš, ako to máš urobiť, tak to dopadne takto.
Je 10-10, ale myslí si, že je viac pohlaví ako dve.
10.
10, OK. A koľko ich je podľa vás?
Koľko je pohlaví?
Áno.
Sú dve biologické pohlavia.
Tak v čom je celá tá debata potom? Že...
No, že sme sa dostali do štádia, kedy Slovensko potrebuje zadefinovať niečo, čo je úplne zrejmé, do ústavy.
Myslím všeobecne, že čo to Progresívne Slovensko rieši, že...
Počkajte, dobre. Mm-hmm. Progresívne Slovensko nerieši nič.
Takže sú len dve pohlavia.
Sú len dve pohlavia, okay. Samozrejme. Okay. Existuje intersex, okay. Samozrejme.
A to je čo?
No to je ľudia, ktorí vykazujú známky jedného aj druhého pohlavia.
Je to akože oboj pohlavný?
Nie, ešte raz. Je tu malé percento...
Je trans?
Nie, okay. Trans nie. Je to intersex.
A ja sa úprimne pýtam, lebo neviem.
No veď chcem vysvetliť. Len vy hovoríte, že čo rieši Progresívne Slovensko. No Progresívne Slovensko hovorí len to, že toto je novela ústavy, ktorá chce prekryť tú neschopnosť súčasnej vlády riešiť úplne iné problémy a naďalej rozdeľovať spoločnosť na takýchto témach a navyše, ktorá chce povedať to, že Slovenská republika jednoducho si nenechá tieto veci diktovať, alebo teda nebude pod hrozbou akoby toho Bruselu, ktorý nám to sem chce nanosiť.
A čo je to ten intersex?
ešte raz, medzi sú ľudia, ktorí vykazujú známky obidvoch pohlaví.
A to ako vyzerá?
Viete čo?
Ja si myslím, že to...
Neriežme to, je to jednoducho vec, ktorá je konštatovaná vedou a medicínou.
Ale medicína
to? No iste. A pre mňa je podstatné to, že alebo teda chcem povedať, že ľudia, ktorí túto vec bagatelizujú a hovoria, že nič takéto neexistuje, tak podľa mňa to je...
To
ja to považujem za nemorálne z toho dôvodu, lebo keby existoval len jeden, tak je to rovnako ľudská bytosť.
Ja nehovorím, že to neexistuje, ale neviem, čo to je. Úplne neviem, že ako vyzerá človek, ktorý vykazuje...
No ja to...
Že čo má, že dvojité genitálie? Viete, čo?
Nie, ja to... Ja vám to v tejto chvíli, ja nebudem sa tomu venovať, lebo pre mňa stačí informácia, ktorá ide od ľudí, ktorá ide z vedy a z medicíny a hovorí, že takto to je. Ja to beriem ako informáciu.
To hovorí vo vede, že také štúdie sú na to, že sú...
Ja, tak čo teraz mám niekoho citovať?
Ja neviem, tak vy to hovoríte, tak ma to iba zaujíma. Že
to ja to hovorím, lebo to beriem ako fakt.
OK. Ale prečo to beriete ako fakt? Lebo sú to teda tieto
vedecké... No lebo sú fakty, ktoré jednoducho treba prijať.
Okay,
a potom je pravda, ale žijeme postfaktickú dobu, kde ľudia niektoré svoje názory a informácie a to, že 72 pohlaví a tak ďalej, že toto vydávajú za fakty.
Mm-hmm. Takže nemôže byť 72, sú len dve. Ale máme ten intersex. Naozaj, že mňa to iba tak úplne zaujímalo, že vlastne mi to nikto tak akože... Lebo ja som, že trans a tak, ano. To si akože, to je teraz akože, to je v pohode, to si ľudia idú. Ale že ten intersex, to som už počul. Už som to počul a ma to zaujímalo, že čo to vlastne je. Tu pesek tomu, že tak nedostali.
Keď niečo obhajuješ a nevieš o tom nič, asi tak by som povedal.
Zaujímavé je, že oni lekársku vec, medicínsky nejaký stav, ľudia sú rôzne a sú rôzne, a nikto to nepopiera. Hej. Keď začneš teraz promile aj vyťahovať na obranu toho, čo si robil 10 rokov predtým a s vrátencov si propagoval. Hej? A zrazu už to nie je o trans, hej? Lebo však sme transfóbni, však, jak vravila tam tá, už neviem, jak sa volá Nikolsonová stará, hej? Ja neviem, aký sme.
Hej? Áno, a na duhových prajdoch vidíš tie individuá, ale to my neobhajujeme.
Hej,
ale
aby mohli medzi deckami po obede, rozumieš, oni behať s holými ryťami a neviem čo. To všetko sa propagovalo, pretláčalo. Zistili aj Korčok, zistil, že Slováci to nežerú, tieto sračky. No tak začnú sa uchylovať k tomuto. Hej? Prečo ste o týchto ľuďoch nerozprávali vtedy? A? Prečo ste transgender a adopcia detí a ja neviem, homosexuálne nejaké tieto a všetky tieto veci. Ne? Čo ste vtedy neobhajovali teda ľudí, ktorí naozaj sú, majú nejakú teda diagnózu. No ale toto sú oni. Hej? A povedzme na základe tých pár promilé ľudí, ktorí takýto existujú, hej? Nebudem hovoriť, že hermafrodite, ale vieme, o čom sa bavíme, hej? Tak na základe toho oni budú teraz budú obhajovať všetky tie sračky, ktoré robili doteraz. Hej. No a zase.
Nehovoriac o tom, že ich dvorné denníčky, hej, denní gen alebo smečko, koľko je to rokov dozadu, čo začali obhajovať pedofíliu.
No.
A potom, keď zistili, že prestrelili, tak sa stiahli.
No čak, ale to bol balónik, vieš.
Nie, to bol balónik.
No,
no ale potom si prečítaš okolo 17. novembra túto denník SME, opäť si dláždime cestu k slobode a demokracii. SME. Denník, hej, ozaj? Nie je to náhodou konšpirátor.sk, nie je náhodou projekt SME? Len nie. Tak mimochodom dávať na čiernu listinu weby, ktoré sa nám nepáčia. A ideme proti ním bojovať a vyzdvihovať takých ľudí, ako je Daniel Milo alebo David Kopuchovský. To sú pre vás hrdinovia. Tých opisujete ako hrdinov. Čo? A vy si dláždite cestu k slobode zase. Práve naopak, vy ste tí, ktorí ju chcete potlačovať. Že áno. Ale tak to je váš slovník, váš smer. Všetko, čo je slovenské, čo by sa len okolo slovenčiny alebo o slovenskú históriu obtrelo. Aj preto som začal zaraďovať tie historické udalosti v úvode agentúrok. Lebo však poznáme výrok Veroniky Remišovej, že my sme mladí národ, my ani osobnosti nemáme. Bože môj, Veronika, ale chýbaš mi, ako tie tvoje tlačovky alebo debaty v telke boli naozaj super, lebo som sa aspoň zasmial. Lenže z tých hlúpostí, ktoré sa rínú z úst progresívcov, to sa ani smiať nedá. To už je, to už musíš pozerať zrozený. A najmä teraz, keď vyťahli tie Benešové dekrety a ešte to aj obhajujú, ešte stále nepochopili, že je to celé zle. Dokonca aj Arpi Šoltés ich zotrel ako tabulu po druhej hodine matematiky. Keď teda hovoril o tom, že vyťahovať Benešové dekrety, že to je taký faul, aký ešte svet nevidel. No ale tak, milí páni a dámy z progresívneho Slovenska, dostali príkaz a jednoducho tak konajú. A keď sme už pri tých Benešových dekrétoch, tak si pustíme toho Arpiho, ktorý sa opäť do nich pustil a tentokrát kvôli tým Benešovým dekrétom. Hej.
Tak najnovšia novinka je, že Šimečka sa rozhodol rušiť Benešové dekréty. Asi mu chýbajú maďarské hlasy. Čo vy na to?
Myslím, že nie rušiť. On blúznil po zastavení ich vykonávania. Nie je mi úplne jasné, čo tým vlastne myslel. Predpokladám, že smeruje ku konfiškovaným maďarským majetkom po vojne. Česprostosť, to neboli prezidentské dekréty, to boli nariadenia Slovenskej národnej rady do 45. roku. Absolútne si neviem predstaviť, ako by to chcel urobiť právne. Hlavne by nastolil takú nepredstaviteľnú právnu neistotu. Ja som sa už aj stihol radiť s ľuďmi, ktorí o tomto vedia násobne viac ako ja. Tvrdia, že keby chcel toto zrušiť, tak by vlastne zrušil aj všetky retribúcie, vlastne by z toho vyplývalo, že nejakí vojnoví zločinci neboli ničím vinní a všetci boli nevinní a nastolil by takú mieru právnej neistoty, ktorá je absolútne nepredstaviteľná. Čo je teda právna stránka veci, ktorá ma až tak veľmi netrápi. Politicky je to, že absolútna pohroma. On si možno predstavuje, že získa nejaký jeden maďarský hlas. Za každý takýto získaný maďarský hlas stratí tak odhadom 10 až 20 slovenských. Ušiel na seba neuveriteľný byč, ako naozaj nabil muníciu všetkým svojim politickým súperom do volieb, ktorí ho budú týmto mlátiť po hlave. Že on
vrátil do hry maďarskú kartu.
Dávno pochovanú, dôkladne mŕtvú maďarskú kartu v pokročilom štádiu rozkladu vykopal z hrobu, revitalizoval tak, jak kedysi Matovič Fica. Normálne z toho urobil volebnú tému. A podľa mňa má slušnú šancu na to, že zachránil parlament pre Andreja Danka, lebo zrazu z tohto urobil tému. Po tej druhej svetovej vojne, zvlášť na Slovensku, kde naozaj Nemci a Maďari v podstate pomáhali likvidovať Slovenskú republiku, tak v tom dobovom kontexte je to asi zrozumiteľné.
Ja nehodnotím, jenom říkám, že to tak jako nejak bylo.
Nedá sa to hodnotiť dnešnou optikou.
Bylo to na základe nejakého jako všeobecného koncenzu a souhlasu. Z těch lidí, kteří by s tím nesouhlasili, bylo teda fakt pár. A takže on ty formulace byly Němců, Maďarů, kolaborantů a zrádců, že jo? Takže kolaboranti a zrádci byli Češi a Slováci a Němci a Maďaři byli jmenovaní jako jmenovitě. Tak a on by z toho výmul jenom ty Maďary, nebo by tam nechali ty Němce, kolaboranty a zrádce bokem, nebo by je vzal všechny najednou? To, jak by to ako řešil?
Museli by sme sa opýtať jeho, on tam operuje tým, že predsa kolektívna vina nie je akceptovateľná.
No v roce 2025 isté ne, a taky nepraktikujeme, že jo? Áno. Ale v roce 45 to bolo trošku inak.
Navyše aj tam to, dalo sa z toho vyviniť, že aj ten Maďar, keď preukázal, že trpel pod tou okupáciou, alebo bol súčasťou odboja, tak ho ani neodsunuli, ani mu nekonfiškovali majetok.
Tak ostatne ich tam 600 tisíc, tak asi ako sa to netýkalo všetko,
no,
že jo?
Áno, nemali by sme takú veľkú maďarskú menšinu, keby boli naozaj odsunuli celé maďarské obyvateľstvo.
No počkaj, odsunuli ako menšinu tých Maďarov, že jo? Jako odsunutá bola menšina, tých väčšina zostala na Slovensku. Že?
A bola to medzištátna dohoda s Maďarskom o výmene obyvateľstva. Ono to nie je také jednoduché, ani také jednoznačné, ale vôbec, ja na to teraz pozerám, že nie historicky, nie právne, ale politicky vytiahnuť v pozícii progresívneho Slovenska, že Benešové dekréty vypustiť z úst, že ideme v akejkoľvek forme otvárať tému Benešových dekrétov, je politická samovražda.
Toľko teda túto...
Kiež by mal Arpi pravdu. Kiež by mal pravdu Arpi.
Kiež by. Ale aby sme sa do tej témy Benešových dekretov dostali ešte hlbšie, máme jedného fanúšika, ani nie tak fanúšika, ale veľmi rozumného človeka, píše pod pseudonymom Peter Zamkovský. Poslal som tento text už aj Maťovi, aby ho zverejnil v Adrianovom náučnom slovníku a povedzme si bližšie niečo o tom. Prvú svetovú vojnu a druhú svetovú vojnu, ktoré boli v skutočnosti jednou vojnou s 20-ročnou prestávkou, rozpútala západoeurópska vysoká šľachta. Tak ako prakticky všetky vojny za posledných 1000 rokov. Po druhej svetovej vojne v štátoch, ktoré oslobodil Sovietsky zväz a ktoré pripadli podľa dohôd víťazných mocností do sféry vplyvu Sovietskeho zväzu, bola zrušená a vyvlastnená šľachta. V Československu sa tak stalo známymi Benešovými dekrétmi. Formálne šľachtické tituly boli zrušené už počas prvej Československej republiky, avšak majetky a neformálna moc šľachte zostali. Benešové dekréty mali denacifikovať Československo a zbaviť ho kolaborantov s nacistickým Nemeckom. K tomu chce pomáhať teda progresívne Slovensko, len sa pýtam. Celá šľachtická a veľkopodnikateľská elita s nacistmi kolaborovala, pretože vysoká šľachta tých nacistov vytvorila, aby plnili jej agendu, hlavne likvidáciu Slovanov. Po druhej svetovej vojne u nás teda bohaté, stáročné šľachtické rody prišli o mnoho kaštieľov, zámkov, hradov, panstiev a tisícky hektárov pôdy a lesov. Majetky vysokej šľachty v Čechách a na Slovensku boli obrovské, nepredstaviteľne obrovské. Súčasní miliardári sú proti vysokej šľachte chudobní príbuzní. Šľachtické a panovnícke rody boli a sú zločinecké organizácie, ktoré stáročia a tie najstaršie už viac ako 1000 rokov zotročujú a lúpia v Európe a po celom svete. Tieto šľachtické rody stále existujú a stále robia to isté, kradnú a zotročujú. Akurát sa z výslnia presunuli do úzadia, lebo teraz sa hrá tá hra na demokraciu. Agenda rušenia Benešových dekretov prišla okamžite po prevrate v roku 89. Západoeurópska šľachta, a možno by to bola aj motivácia na padnutie tej železnej opony, hej. Takže je to možné. Západoeurópska šľachta a Vatikán sa znovu chceli dostať k majetkom, ktoré stratili po druhej svetovej vojne. Takzvaný knieža Karel Schwarzenberg, rakúsky neoficiálny šľachtic, ktorý dlhé roky riadil zahraničnú politiku českej provincie, získal znovu množstvo majetku, napríklad zámok Orlík. Dlhé roky sa šľachtický rod Lichtensteinovcov doposiaľ neúspešne snaží získať späť napríklad zámok v Ledniciach, mnohí ho poznáte, chodíte tam, ktorý vlastnili takmer 700 rokov. Zločinecká organizácia s mimoriadne dlhou tradíciou, trvajúca dodnes. Zrušením Benešových dekretov v Čechách a na Slovensku by sa Lichtensteinovci dostali k obrovským majetkom, ktoré v Čechách a na Morave mali. Zrušením dekretov by sa na Slovensku a do Čech vrátila vysoká šľachta v plnej paráde. Tých zámkov, kaštieľov, hradov, panstiev, pôdy a lesov je neúrekom. Síce už viac ako 3 desaťročia žijeme vo feudálnom kapitalizme, ale zatiaľ tu tých feudálov otvorene nemáme. Zrušením dekrétov by sa sem okamžite vrátili aj so svojimi sluhami, ktorých majú tisíce. Na Slovensku boli Benešovými dekrétmi zhabané šľachtickým rodom také zámky a panstva ako Krásna Hôrka, Kaštiel Svätý Anton, Bojnický zámok a mnohé ďalšie majetky, hektáre pôdy a lesov, Andrášiovci, Pálfiovci, Koháriovci, či toľko ospevovaní nacistickí kolaboranti, Baťovci a mnohí ďalší. Vysoká šľachta, ktorá vládla po stáročia Čechám a Slovensku, nevymizla, len sa presťahovala na západ. Stále existuje a chce sa vrátiť, vlastniť a vládnuť. Vysoká šľachta a kráľovské dynastie držia reálnu moc v celej západnej Európe a v jej kolóniách. Je to práve vysoká západoeurópska šľachta, ktorá ako reálne vládnuca spoločenská trieda diktuje politickú agendu, nacifikáciu obyvateľstva, vojnu proti Rusku, LGBT agendu, potratovú agendu, agendu eutanázie, agendu inklúzie. Západný feudály totiž to milujú, inkluzivitu a inkluzívny kapitalizmus. Agendu masovej migrácie určené na zničenie národnej identity, ktorá robí feudálnym vládcom problémy. Agendu Green Dealu, agendu depopulácie a mnohé ďalšie. Vysoká šľachta taktiež diktuje agendu rušenia Benešových dekretov v Čechách, ale aj na Slovensku. A čoskoro môžeme očakávať, že s touto agendou príde aj samotná Európska únia, ktorá je sama o sebe projektom západoeurópskych feudálov. Hojsík už pravdepodobne dostal na preštudovanie prvé kampaňové materiály. Strana Progresívne Slovensko, SAS, KDH, Oľano Demokrati sú politické sily financované a riadené našimi západnými spojencami. V Čechách sú tu strany ODS, Piráti, STAN a ďalší. Tieto strany sú nositeľmi agendy našich spojencov. Na to boli vytvorené, na to sú financované. To spojenie s našimi spojencami má byť silnejšie a ešte silnejšie. Až bude také silné, že v tom ich náročí zahynieme. Poženú nás do vojny s Ruskom, zoberú nám úplne, ale že úplne všetko a zrušenie Benešových dekrétov je jedným z nástrojov. Agenda Progresívneho Slovenska o rušení Benešových dekrétov nie je o nejakých bežných ľuďoch, ktorí riešia pozemkové záležitosti. To sú voliči, niktoči. Pre nich sa politika predsa nerobí. Politika sa robí pre tých, ktorí si pajácov ako PS, SAS, Demokrati, Oľano a KDH platia. Agendu politických strán určujú ich sponzori a naši západní spojenci, nie ich voliči. Už niekoľko desaťročí idú u nás a v Čechách po pôde a po lesoch hlavne Rakušáci. Banky už majú. To je dlhodobá strategická agenda Habsburgovcov, ktorí stále v Rakúsku reálne vládnu. Zrušenie Benešových dekretov je iba o tom, aby sa všetko skokovo urýchlilo a aby zabrali u nás toľko územia, ako je len možné. Takto sa chcú feudáli vrátiť na Slovensko a do Čiech, aby tu vládli tak ako v minulosti. Politici Smeru, SNS a Hlasu, ani Babišové, áno, Okamurové, SPD či motoristé nemajú o ničom takom ani potuchy. Sú to provinční politici, rozmýšľajúci provinčne. Svet vidia provinčnými očami, konzumujú propagandu imperiálneho centra. Nevidia veľkú hru, ktorú u nás s nami hrajú západní feudáli. A preto to ide s nami všetko pomaly, ale isto dole vodou a smerujeme k zániku štátu a národa Slovákov. To platí aj pre bratov Čechov. Po budúcich voľbách sa kormidla chytia služobníci našich spojencov, teda progresívci, saskári, KDHci, Oľano a demokrati. Rozklad štátu a národa naberie poriadne obrátky. Príde aj zrušenie Benešových dekretov i zbúranie Slavína. Verte tomu, už tam plánujú kúpalisko, keď sa pamätáš. Nacistická feudálna demokracia konečne zvíťazí. Národ, ktorý nechápe veľkú politiku západov európskych feudálov, teda imperializmus, a národ, ktorý nemá vodcov, ktorí by sa im vedeli postaviť, je odsúdený na podrobenie, zotročenie a zánik. A to sa už stalo mnohým národom. Na potvrdenie, ak by ste si povedali, to neexistuje, nemôžu byť financovaní tieto strany. Demokrati po voľbách, pamätáte si, koľko získali? Nemali 3%. To znamená, že nedostali ani ten štátny príspevok za voľby. Pamätáte si to, že? Dokonca mali tlačovku takú jednu, kocúrici, teda, kde plakali, že nemajú peniaze a poprosili ľudí, aby teda im prispeli na tie transparentné účty, aby mohli fungovať ďalej a teda nejakú dodávočku si chceli kúpiť a iné. Tí sponzori, ktorí teda dali pôžičky, a neboli to malé peniaze demokratom na kampaň, tak im ostali oči preplač a potom to spravili tak, že no však, tak dobre, tak to nebola pôžička, to bol dar. Samozrejme, keď sa demokrati dostanú ku kormidlu, tak tie dary sa im násobne vrátia. Spomeňte si na toho Mistríka, keď sa vzdal v prospech Zuzany Čaputovej, do tej doby dal do kampane 700 000 eur, tak to ich vyhodil oknom. A potom zázračne svoju firmu predal za 7 mega. Hej, bol odmenený. Takisto budú odmenení aj títo sponzori. No ale v tej dobe po voľbách plakali, slzy ronili teda, že nemajú peniaze. A 2 mesiace na to prišla veľká billboardová kampaň demokratov. Dnes je Joe Rogan lieta po svete, demokrati sa motajú po celom Slovensku. A myslíte si, že za vlastné peniaze? Jarko už nepracuje u Černochovej, teda už by nemal pracovať. Kde pracuje Heger, toho nechce zamestnať nikto. Možno ani vlastná žena nie. Kde berú peniaze demokrati? A potom je tu otázka. Čo robí Siska? Čo robí generálny prokurátor? Aj v prípade Hnutia Slovensko, ktoré má oficiálne možno 14 nejakých členov, 4 spoluzakladajúci, viac ich nemá štruktúry, nemá nič, ale peniaze za príspevky berie, teda že parádne, tým môžem povedať. Tak porozmýšľajme troška, či naozaj týmto progresívcom ide o blaho voličstva alebo o blaho tých, ktorí za nimi stoja. To isté platí pri Slobode a Solidarite. To je tak vykradnutá strana. To je niečo neskutočné. Ale to je taký prívesok Progresívneho Slovenska. Taký súputník, ale taký slabšejšejší. A niekedy mi pripadá, keď sa oni chcú dať dokopy progresívci so Saskou, KDH a demokratmi. Inak všimnite si, že odkedy teda progresívci povedali, že s demokratmi pôjdeme, zázračne v prieskumoch išli nad 5%. To vtedy sa motali pod touto hranicou. Mne to príde, že demokrati s tými ich vyhláseniami, ako všetkých pozatvárajú, vyženú zo Slovenska a podobne. To je taká, tak Hitler mal tie úderné oddiely SA, sa volali, tuším. To sú presne demokrati. Oni sú schopní svojich stúpencov navliesť do iných foriem. A budeme tu mať 30. roky. A budeme tu vyhadzovať z okien ľudí nepohodlných. Budeme ich naháňať po ulici, tlcť ich kladivami. Bude kryštáľová noc, ja neviem. Ale niekedy mi to pripadá, že to k tomu speje. A naozaj ako demokratov, kto už môže dať hlas demokratom? Heger sa sťažoval pred voľbami v roku 23, niekedy v marci, že majú len 2%, že to preto, lebo ľudia ich ešte nepoznajú. Edko, zopakujem ti to. Nemali ste podporu, nie preto, že vás ľudia nepoznajú, ale práve preto, že videli, čo ste tu robili od roku 2020. Keď sa Edko Heger vyhrášal Sotákovi, ako mu pošle kontrolu, keď si bude hubu otvárať. Malý Goebbels.
Debel jeden. No ale...
Malý Goebbels, čo ti poviem?
Musím sa zastať pána, ako to volala ona, Karafiatová, tá ožranka, a štátnika. On nie je mimo Slovák. Ne? Mimo je síce, ale Slovák nie je Šimečka, takže len aby ste vedeli. A my si ideme zahrať.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, pre mňa každému.
Dobré ránko. Tuto aj Janko Baránek je s nami, už je prebudený, čerstvý.
Dobré ránko.
Dobré ránko.
Dobré ráno, pán Baránek. Dobré ráno.
Dobré ránko. Skôr ako, a dúfam, že sa k tomu vyjadríš, aby som ešte k tým dekretom Benešovým niečo dodal, lebo teda Peter Zamkovský píše o tom, že tá šlachta, ktorá podporovala nacistov, im boli odobrané majetky veľké a boli im odobrané zámky a boli skrátka vyhnaní zo Československa. To sa nestalo ale v Nemecku. Veľkí podporovatelia Hitlera, IG Farben, BASF, Tyson Group, Porsche a ďalší, tie firmy naďalej fungujú. Hugo Boss obliekal Wehrmacht napríklad. Naďalej tieto firmy si užívajú a zarábajú. Siemens môžeme spomenúť. Môžeme spomenúť aj tzv. Jak sa to volalo? Paperclip, keď nacistickí vedci boli odvlečení do Spojených štátov a v podstate nebyť von Brauna, ktorý bol otcom teda raketového programu Nemeckej ríše, bol potom otcom vesmierneho programu v Spojených štátoch amerických. Mnohí z tých, ktorí boli vo vysokých funkciách SS alebo Wehrmachtu, potom naďalej slúžili Američanom, či už v spravodajských službách, alebo sa dostávali na vysoké funkcie aj v Európskom spoločenstve. Ich deti, vnúci, v tomto čase už teda vedú Európsku úniu. Zase tí istí, ktorí podporovali nacistov, tak si svoje výhody teda užívajú aj naďalej. Tí, ktorí zarábali na tej vojne, tí, ktorí Hitlera podporovali ešte v 20. 30. rokoch a potom neskôr počas vojny, tak tí si veselo užívajú ďalej. Spomeňme firmu Schwarzkopf. Ich cenu si prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Vám to príde ako normálne? A toto podporujú progresívci a zrejme dostali zadanie, Benešové dekrety sa musia zrušiť. Čo ty na to hovoríš, Janko?
Oni sú nezrušiteľné, oni sú jednak historicky uzavreté.
Pre šlachtu a pre túto šlachtu, teda ich mopslíkov zjavne nie.
Vieš, oni dosť dobre nevedia, o čom rozprávajú. Všeobecne vieme, že ich vzdelanosť na úroveň je na takej trošku nižšej úrovni. Pozri, teraz, akože čo by na nich išli rušiť? Bavíme sa o Slovensku, predpokladám, hej. Ako konfiškáciu majú Maďarov. Takže ako by si to chcel teraz zrušiť po toľkých rokoch? Hej? Alebo takzvanú výmenu obyvateľstva. No poďme zrušiť teda Benešové dekrety a poďme zrušiť aj tú výmenu obyvateľstva. Zase budeme meniť obyvateľstvo, alebo ako? To sú blúdy. To sú vyslovené blúdy. Oni nevedia, tí ľudia, o čom rozprávajú. Druhá vec je, oni to rozprávajú samozrejme na niekoho pokyn. To nemajú zo svojich.
No dobre, ale zober si, že už aj Arpi Šoltés ich odpálil za to a to už je. Čo povedať ich najväčší fanúši?
No lebo Arpi Šoltés nech je, aký je. A ako ja ho poznám dlhé roky, on nie je nevzdelaný. A otvoriť dnes tému Benešových dekretov, tak poďme teraz otvárať tému, ja neviem, Vestfálskeho mieru, alebo Bratislavského mieru, ale...
Aj Trianon by mohli otvoriť, nie? Čo ty na to?
Aký toto je nezmysel? Aký toto je ne... Čo teraz, akože tam chcú vlastne na tom otvoriť? Dobre, keď to urobia v Čechách, tam je to trošku ako... tam je to hakulejšia téma. Tých vysvetlených niečo tam bolo strašne veľa. Ale čo tu na Slovensku s tým chcú? Okrem toho, že mi možno nejaký nedozdelaný hlupák poradie, že možno týmto oslovíte maďarských voličov. Alebo potom, keďže toto isté urobili aj v Čechách, aj tam sa otvára téma, je to nejaká koordinovaná kampaň, lebo vidíme zase, čo sa deje v Nemecku. Hej. V podstate Merz ako keby vypovedal poslušnosť víťazným mocnostiam po druhej svetovej vojne. A to už nehovorí do Rusku, ktorý nastupný tým štátom. A ide budovať silnú armádu. A teraz ja si myslím, a myslím si, že to nepreženiem, že tu máme zárodky niečoho, čo by sme mohli nazvať ako pokusy o vytvorenie štvrtej ríše. No a pokiaľ by to bolo takto, takto moja špekulácia, tak potom by mi to dávalo logiku aj otváranie Benešových dekretov, o ktorých všetci vedia, že už sa s tým nedá absolútne nič robiť. Ej, to už samotní slovenskí Maďari, teraz žijúci na Slovensku, ale aj tí vysídlení v rámci bývania obyvateľstva, tí ľudia nežijú, majú potomkov, takže tým je to v podstate absolútne jedno, pre nich je to uzavretá história. Ale dávalo mi túto logiku ako nejaké ideologická príprava na refašizáciu tohto priestoru a ideologická príprava na to, že aby sa Nemecko opäť stalo to vedúcou mocnosťou v Európe, ktorou sa bohužiaľ stáva, myslím vojenský teraz, alebo sa s ňou za chvíľu stane. No a v tomto kontexte si viem presne, že to má logiku otváranie tých Benešových dekretov. Lebo pozrite sa, ja trochu poukážem na inú vec, pozrite sa, ako hystericky zbrojí Polsko. No lenže všetci si teraz, 99 ľudí si, to som si typol, ja možno sa mýlim, 99% ľudí si určite pomyslelo, že to Polsko tak hystericky zbrojí kvôli Rusku. No len pravda je taká, do istej miery možno majú pravdu, ale pravda je taká, že oni takto zbrojí kvôli Nemecku. Nie kvôli Rusku.
Myslíš si, že Poliaci vedia viac než my? Jano.
No Poliaci hlavne majú dosť historických skúseností a koľko rokov to je dozadu, keď opäť otvorili otázku reparácií. Neviem, 2 roky sú to. Tak nejak. No určite vedia viac než my, však samozrejme, že sa nevedia. Tí vrcholoví predstavitelia vedia viac než my. Ale Poliaci nikdy nemali, ani teraz nemajú, ani nikdy nemali dobré vzťahy s Nemcami. A tým Rusom je ťažšie dostať sa do Polska dnes ako tým Nemcom. A ak tu niekto ráta, a čo evidentne sa deje, minimálne po Kosove, ak tu niekto ráta s prekreslovaním hraníc, no tak ja sa potom tým Poliakom ani nečudujem. Že to oni dnes nepovedia nahlas, tak to, jak tu ja hovorím, je druhá vec, lebo dobre, však sú v jednej aliancii, sú v jednom federalizovanom sústati, ktoré sa volá EÚ, ale garantujem ti, že tá polská hystéria, si dávajú 6% na zbrojenie, tá polská hystéria nepochádza len z Rusov a z obavy pred Rusmi, ale hlavne to robia kvôli Nemcom. No a ak si to teda takto všetko poskladám, aby som vlastne to uzavrel, keď sa to všetko poskladám, tak mi zrazu toto zase nedáva logiku. Pripravovanie obyvateľstva, nastolovanie tém a pripravovanie obyvateľstva na to, že sa tu budú diať isté veci, ktoré sme považovali už za minulosť, ktoré sme považovali za uzavreté, že tu zrazu bude nový vojenský hegemon, ktorý zrazu prestal ignorovať to, že to je porazená veľmoc, alebo to teda prestal nejakým spôsobom dávať aspoň najavo obrazne. No a že sa nám tu chystá ako keby také menšie, možno väčšie prerozdeľovanie hraníc Európy, lebo keď som spomenul Kosovo, ja som vtedy ešte bol, myslím, komentátor rozhlasu, teda nepamätám, že roky rýchlo vyratať, ale ja som to vtedy označil za absolútne nebezpečný precedens. Lebo Kosovo bolo precedensom toho, že tie hranice nie sú nedotknuteľné po druhej svetovej vojne. A odtiaľ sa od Kosova, čo sa mňa týka, sa odvíjajú aj tieto moje obavy, lebo zbytočne Obrajtová vtedy vyprávala, že to je výnimka a že ja neviem čo. Nie, ako náhle nastolíš precedens, tak už je to precedens. Už to nie je žiadna výnimka, alebo čo, je to precedens, už sa to stalo. A ak si spomínate Rusi, to aj Putin, ktorý potom nastúpil, to rozprávali. Putin x-krát povedal, že nie oni vytvorili precedens, keď obsadili Krym, ale že to je to Kosovo. A my milionkrát môžeme ho vyprávať, že nie, to není Kosovo, to bol Krym. No nie. Bolo to Kosovo. A toto je v celej tej línii týchto geopolitických procesov, ktoré sa dejú a budú sa diať, bohužiaľ, hlavne v strednej a východnej Európe. No tak otvorenie Benešových dekretov je v tomto prípade ako vlastne marginálna, prakticky marginálna záležitosť, ale ideologicky a propagandisticky je to pochopiteľné, že prečo sa to vlastne celé deje. Lebo praktický záver z toho nebude žiadny. Čo ma šokuje, je to, že to robí to progresívne Slovensko. Tak to, lebo keby to začal robiť Aliancia, alebo nejaká malinká maďarská strana, alebo keby to v Maďarsku začal ako Jobbik zrazu komunikovať, hej, že treba na Slovensku a bývalom Československu otvoriť Benešové dekrety. Ale čo sa stalo, a to sa tomu čo Arpimu z roku svoje nečubiam, čo sa stalo, že PS to otvorí? No, a keď pátraš po tom, že teda prečo PS, no tak zistíš, že tí Nemci a vôbec tento Brusel sfašizovaný nemajú dosah až taký na tých Maďarov napríklad, hej. No ale majú priamy dosah na progresívne Slovensko, na Slovensku. No a potom čítať za logiku. A vlastne takým samopotvrdovacím mechanizmom sa ti to potvrdí, že asi to tak bude.
No a tu je... Myslíš si, že toto, celá táto vec vznikla v Šimečkovej hlave? Myslíš si, že to ako on to takto vymyslel vlastnou hlavou? Alebo si myslíš, že niekto mu to podstrčil tú tému?
Celý čas som Noro hovoril o tom, že určite to nie je jeho hlavy. Prečo by on zaraz začal? Do okamihu, keď mu to podsumili, on ani nevedel, čo sú podľa mňa tie Benešové dekrety. Jemu to bolo podsunuté, lebo hovorím, obdobne sa to deje v Čechách. A tam sú tendencie, že tam bol teraz v Brne nedávno ten zjazd, alebo teda, ja neviem, čo to tam bol, mali nejakú sešlosť, títo sú deťaci, tiež sa otvárajú Benešové dekrety, takže je to koordinované. Takže to určite nebolo, 100% to nebolo z jeho hlavy toto. Lebo prečo by to on sám od seba robil? Čo oni z toho budú mať? Oni z toho nebudú mať absolútne nič. to progresívne Slovensko. Ani jedného voliča, keď tak od tých voličov prídu. Bo je úplne jasné, že maďarskí voliči ich voliť nebudú. To snáď teda vedia. No a časť slovenských voličov si môže povedať, že sa odklonili. Hej. A jednoducho, že toto není ich téma. Ani téma, prečo by mali voliť tie progresívne Slovensko. Takže ty to zoberieš takto, tak na 1000% som o tom presvedčený, že túto tému mu podsunuli. No a najskôr z Bruselu. Takže neviem kto, konkrétne samozrejme to nemôžeme vedieť, ale môžeme si byť istí, že to není z jeho hlavy. Ani z hlavy nikoho z progresívneho Slovenska, lebo ako som na úvod povedal aj, tak tu som presvedčený o tom, že oni vlastne nevedia, čo je Benešov.
Ale Janko, vôbec... nič nie je náhoda. Tuto mi poslala pani profesorka komentár Štepána Chábu. Zjazd sudeto nemeckého Landsmannschaftu sa má konať budúci rok v Brne. Poprvýkrát v Českej republike. Práve pred dvoma dňami som svojim deťom naordinoval povinné zhliadnutie seriálového Klenotu vlak detství a nádeje od Karla Kachyni. Majstrovské dielo o chovaní Henleinovcov v pohraničí, nacionálne nemecký sudet a osude Čechov po záboru pohraničí Hitlerom. V rovnaký deň večer som sa dočítal, že pohrobkovia tehdejších českých Nemcov si domluvili s českými loutkami siest, bude sa konať v Brne. Poprvé v Českej republice. Tady je dobre sa pro jednou zasa pohrabať v minulosti. Rok 2015 ve stanovách sudoto nemeckého Landsmannschaftu stojí, že spolek hájí právo na vrácení skonfiskovaného majetku sudeckých Nemcov, prípadne na jeho rovnocennú náhradu nebo na odškodnení za nej. A nejen to, dále se šlo v tehdejších stanovách spolku dočíst, že prosazuje právny nárok na domovinu, jej znovu získání a tým i realizici práva národnostných skupin na seba určení. Tato dvě prohlášení, sliby a deklarace v stanovách byla až do roku 2016. A to i když v základních smlouvách při vzniku spolku stálo, že se spolek zříká pomsty a násilí. Ovšem, jak jdou dva výše uvedené body nenazvat pomstou nebo násilím, 9 let stará nehistorie radikálních požadavků spolku, který se snažil relativizovat výsledek druhé světové války a udělat z Čechů vinníky, z Němců oběti. Sudoto německý Landsmannschaft zároveň do roku 2016 tvrdí vyžadoval, aby Česká republika zrušila Benešovy dekréty, ktoré jediné bránili a stále brání uplatňovať nároky potomkú odsunutých Nemcov na vrácení právem skonfiskovaných majetkú. Odsun Nemcov z českých zemí se udál na základe postupimské konference, kde sa na ňem dohodli vítezné mocnosti. Součástí sudoto nemeckého Landsmannschaftu byl i Wittigenbund, ktorý razil naprosté přepsání dejin druhé svetové války, včetne toho, že Nemci páchali zvierstva. Součástí bylo i spochybňování českých dejin ako celku. Podľa jejich výkladu mají české zemne v zásade prípadnou Nemcom. Pak od roku 2001 nemecká tajná služba označuje Wittigenbund za extrémistickou. Přesto se zrodila z útrop a středu sudoto nemeckého Landsmannschaftu. Otci zakladatelé byli sudoto nemečtí nacisté v úzce spolupracujúci s Heinleinom a s Hitlerovou mocí. Podobné spolky v Nemecku byli a nejspíš i budou. Třeba spolek Preussische vznikl v roce 2010, tedy když už sme byli 6 let součásti Európskej únie. Spolek vznikl jen proto, aby mohol nárokovať majetky vysídlených Nemcov z Polska a také jakéhosi bolestného za to, že nemovitosti užívali po dobu konfiskace Poláci. Spolek uplatňoval nároky na navrácení majetku a nemovitostí přes nemecké soudy i Európsky soud pro lidská práva. Spolek zanikl teprve k 1. srpnu 2025, kdy vyčerpal veškeré možnosti domoci se majetku soudní cestou a rezolúcii svou existenci ukončil. Snaha relativizovať výsledky druhé svetové války je očividne stále součástí Nemecka. Nic z toho nepredstavuje spolkovou politiku Nemecka. Ta naopak v rámci dobrých sousedských vztahov podobné spolky verejne příliš nepodporuje a u sudoto nemeckého Landsmannschaftu tlačila na vyškrtnutí majetkových nároků i snahu zrušiť Benešové dekrety. Na rozdíl od nás, kdy si na sjezdech Landsmannschaftu podávajú dveže Lidovci s Petrem Pavlem, proč je existencie sudotonemeckého landsmanšaftu toxická nejen v minulosti, když žádala navrácení majetku, ale i teď, když tento požadavek vyškrtla. Nechci se věnovat rozkladné roli sudotonemecké partie v předválečných letech na Československo, nechci se věnovat ani čiré nenávisti, která českým Němcům vedla ruku při předválečných násilnostech. Pramenu je dost. Mě zaráží to trucovité trvání landsmanšaftu na vlastnej existencii, jejíž základy jsou obsažené ve snaze o návrat majetku a tedy snaze o další zásah do celistvosti České republiky jako svrchované země, což byly maníry istého Hitlera se svým příručným Heinleinem, rodákem a čestným občanem z Liberce. Tam jsou přece základy landsmanšaftu, ať si ve stanovách škrtají, jak chtějí. To byl základní smysl spolku a jeho založení. Pak je tu tradiční ostudná role pro české umělce a intelektuála. Pod pozvání ke konání sjezdu v Brně se podepsali české osobnosti, Ďáblův advokát a spovědník Tomáš Halík nebo sběratel dotací Bolek Polívka, případně pachatel drobného progresivního dobra pro brněnské domorodce Matěj Holan. Ze slovy o usmíření a odpuštění se podepsali u pozvánky. Teď je otázkou, jestli je jejich podpis vyjádřením istého pokrokového europanství, kde se chyby minulosti nepřipomínají a všichni naopak máme tančit v jednom orgazmickém multievropském tanci lásky a tolerance, nebo je to vyjádření isté duševné zakrnělosti, kdy odsun je středobodem druhé světové války, která vlastně samotným odsunem začala, přičemž tyranie odsunu českých obyvatel nebo okupace za druhé světové války si zaslouží jen bezvýznamnou poznámku pod čarou. Nic před odsunem není relevantní a hodnověrné. Je ten odsun a jeho křiklavá nespravedlnost, ale co s umělci, že?
No, podle mě, včera mali taky skupinový rozhovor s Jirkom Havlom, no, ten organizátor tých velkých...
Zle ťa počujeme, zle ťa rozumieť, ano, trošku treba asi do mikrofónu.
Nemrmli.
Že lepšie?
No, teraz áno.
Prečo, to som len pohol hlavu. No dobre. Včera sme mali taký skupinový rozhovor s Jirkom Havlom, on bol organizátorom tých demonstrácií na Václavaku veľkých. A práve o tom Brne sme sa bavili, že prečo Brno. No tak my sme to uzavreli takým úsmevným, že aj Fiala je z Brna.
Aj Šimečkovci sú z Brna.
To sú paralely.
No, ale nedospeli sme teda k nejakému zmysluplnému uzáveru. Tu nám bolo niečo v tomto dlhšom maili, to bol mail asi, čo si čítal, v tomto dlhšom maili niečo naznačené, ale aj tak si, stále si myslím, že svojím spôsobom, ako to potvrdzuje to, čo som naznačil, a ešte k tomu totiž treba dodať, že ja som trikrát už hovoril, že ten projekt EU je vlastne pokračovanie toho Hitlerovho projektu nejakou mierovou cestou, cez ovládnutie týchto krajín, ktoré sa snažil Hitler ovládnuť, cez ekonomiku a cez ten Brusel. Hej. No nejak do toho samozrejme nezapadá Rusko, lebo Rusko nie je členskou krajinou Európskej únie, ale vidíme enormné akutné snahy do EU začleniť tú Ukrajinu. Čo je stále v súlade aj s tou Hitlerovou filozofiou a ideológiou. Nehovorím teraz o Napoleonovi, hej, lebo ako môžeme povedať, že EU je v podstate naozaj takým náhradným projektom toho, čo sa nepodarilo Napoleonovi a Hitlerovi, ale to je ostaňme v minulom storočí. Takže aj tá Ukrajina tam potom logicky zapadá, lebo prečo tak strašne oni chcú tú Ukrajinu mať v tom zoskupení? Hej? Lebo oni dobre vedia, že tá Ukrajina žiadne tie podmienky nesplňa. Kým by vôbec došlo na to, aby ich splnila legálnou, legitímnou cestou, tak jak ostatné, alebo niektoré ostatné štáty, tak lebo vieme, že aj pri Grécku sa veľmi, veľmi prižmurovali oči, tak oni umrú zatiaľ títo, ktorí to momentálne tlačia a kursidujú. No takže opäť mi z toho len vychádza to, čo som hovoril, tá snaha o ovládnutie tohto priestoru inými ako vojenskými prostriedkami, aj keď môže niekto namietať, že teraz tá Ukrajina je vo vojne, ale stále je to o tom, že to Nemecko ako sa nesnaží ovládnuť Ukrajinu vojenskými prostriedkami, robí to inak, dodáva tam zbranie keď, a finančnú podporu a na boj proti Rusku. No, takže dáva mi to stále túto logiku a to je jeden z dôvodov, prečo ja som v minulosti pomenoval celý tento projekt, že sa celý tento projekt fašizuje. Ten projekt Európskej únie.
Ale treba strašiť Ruskom, že?
No tak vždy niekým treba strašiť, hej? Však pokiaľ chceš mať v podstate obyvateľstvo, ktoré sa viac menej skotožní s tým, čo potrebuješ urobiť, musíš toho nepriateľa urobiť. On nemusia byť vystrašený. Veď keď to teraz trošku zmením, tak o čom inom bol COVID ako o tom, že ľudí vystrašili. A videli sme, že tí vystrašení ľudia v podstate začali sa správať úplne iracionálne a začali robiť to, čo oni potrebovali alebo čo by nich chceli. Hej. Niekto to prirovnáva k nejakej generálke. Na to, či tí ľudia v prípade potreby budú poslúchať. A do istej miery sa im tá generálka vydarila. Lebo tie poslušné davy sme sami zažili, aj vícka sme sa tu o tom bavili, aj o tých poslušných davoch týchto ľudí, vystrašených ľudí. No takže teraz čím by si tých ľudí chcel vystrašiť iným ako Rusmi? A ten Putin si môže aj hubu dodrať a vyprávať alebo Lavrov o tom, že oni nechcú ísť do Európy, myslím vojenský, hej. A to, že sami zo seba robia bláznosti a argumentácii, to vlastne nikomu neprekáže, nikto si to neuvedomuje, lebo na jednej strane hovoria o ruskej armáde, že to je pračková armáda, pamätáte si to Lajenová filtra vlastne pred 2 rokmi, že musia Rusi
pračky rozoberať,
ukrajinské pračky, lebo nemajú čipy. A na druhej strane oni sú schopní hovoriť, že táto neschopná pračková armáda chce ísť do Berlína a dobiť Berlín.
Však vydrž Čilko, veď Adrian nesčítal, kto chce urobiť ten preventívny úder proti Rusom?
Ja, nejaký Talian.
Talianský admirál.
Áno.
Rozumieš, ako, tak zamysli sa nad tým. Oni, lebo, vieš, to je, chcú nás napadnúť, chcú ísť do Európy, a keďže sa nemajú k tomu tí Rusy, no tak napadníme my ich. Nech máme pravdu teda, nie?
Ešte tam princípe išli o to, že on to hovorí v súvislosti s tými hybridnými vojnami údajne a on sám ako priznal, ale že to je riešenie, ktoré nie je obvyklé pre NATO, hej? Neviem, prečo to povedal. Im sa tá situácia totiž tu dostáva z rúk. Tým, že Američania sa správajú tak, ako sa správajú. A naozaj sa stalo to, čo som ja pred pol rokom považoval napríklad za úplne šialenstvo, že dnes ako keby sa proti EÚ postavilo Rusko spolu s USA. No teda to Rusko už je dlho, ale ako keby USA sa k tomu pridali. Lebo oni otvorene sabotujú, bezostyčne oni sabotujú ten 28 či 29, 28 bodový plán Trumpov. A Merz sa už začína dokonca, jak by som to povedal, až transparentne vymedzovať voči Trumpovi. Otázka času je podľa mňa reakcia USA, lebo tí Nemci sú stále vnímaní ako porazený štát. Takže toto je hra s ohňom, čo robí Európa, čo robí hlavne Nemecko. Uvidíme, dokedy im to tí Američania dovolia, lebo ak to prepukne nejaký otvornejší konflikt, tak to je koniec Severoatlantickej aliancie. A to sa tu vôbec netreba rozprávať. Nemyslel som teraz otvornejší konflikt horúci, hej, diplomatický alebo názorový. To je koniec NATO potom. tí Američania dajú od toho ruky preč. A ja som možno aj potom zvedavý na to, ako ten zvyšná časť na to, alebo tá koalícia ochotných, ako sa budú chcieť oni s tými Rusmi vysporiadať. Teraz čo napíšu Putinovi, alebo Lavrovovi, alebo Medvedevovi, ja neviem komu. A napíšu im, že viete čo, počkajte, tých 6 rokov my potrebujeme dozbrojiť. Alebo ako si to predstavujú. No keď tomuto príde k takémuto niečomu, ja som hlboko presvedčený o tom, že prvé, čo Rusi urobia, si dobre po Pobaltskej republiky. A prvé Estonsko. A ako bude reakcia na to bez Ameriky? No, aká môže byť, ja si neviem predstaviť. Ako chcú zamedziť tým Rusom, aby si tie Pobaltské republiky zobrali? Čo napadnú Kaliningrad, tam s nejakými britskými vojačikmi, alebo čo urobia? Hej? No, toto je veľmi riskantná hra a dobre, môžeme sa teraz tu miliónkrát baviť o tom, že prebieha Jalta 2, alebo teda Jalta 3, ak Jalta 2 bola Malta. Ako môžeme sa tu o tom baviť teraz. No, ale toto už by znamenalo naozaj pokračovanie toho prepisovania tých hraníc v Európe a ja mám obavu, že oni, hlavne tí Nemci s podporou Bruselu, či už skrytou, alebo viac menej otvorenou a Veľké Británie, že na tom fakt úspešne, teda začalo úspešne, že na tom veľmi intenzívne robia. Ja to celé samozrejme hrá o tie zdroje a o vlastnú pracovnú sílu. Presne to, čo okrem iného chcel aj Hitler. Hej. Tak a teraz, keď si to takto zosumarizujeme, ak sme si to povedali, alebo teda, ak som to povedal, tak aký je rozdiel medzi touto politikou a tým, čo vlastne ten Hitler chcel? Ja si myslím, že ten rozdiel tam je minimálny a chýba im do toho ten bývalý sovietský zväz, ergo dnes Ukrajina a Rusko. No a máme vymalované, ako sa hovorí, prečo aj Benešové dekrety, prečo aj dosť výrazná a relatívne rýchla zmena správania sa Nemecka, prečo to hysterické zbrojenie Polska, jak som povedal, a zrazu sa zobudíme jedného pekného rána do úplne novej geopolitickej reality, kde zistíme, že nič nie je tak, ako bolo, a začína sa to formovať odznovu. A tento proces bude spojený s obrovským rizikom horúcej, nestúdenej vojny. Alebo ako som povedal, Američania dajú 100% ruky od toho preč. Oni vlastne už dali. A dobre, tie nejaké tie jadrové zbranie majú. Briti a Francúzi rozhodne nemajú toľko, aby zničili Rusov. A čo ďalej? Čo keď si tí Rusi zoberú naozaj tie Pobaltské republiky? Kde už na samite v Madride Biden povedal, že nech tieto štáty nerátajú s tým, že v prípade napadnutia Ruskom ich Američania budú brániť.
No, ja si...
Takže tu máme zrazu novú politickú realitu.
Ja si myslím, že Jano, že on... Čím dlhšie zostaneme v tom fašistickom zoskupení Európskej únie, tým väčšia je šanca, že budeme musieť začať oprašovať matriošky, vážené. Tak nikam nevyhadzujte. My si ideme zatiaľ zahrať.
11.03 poviem, že dobrý deň už.
Dobrý deň pre maja každému.
No a Janko už je na linke. Ja len krátku správu, ktorá teraz vyšla. Priemyselný zväz BDI varuje, že nemecká ekonomika čelí vážnej kríze a hrozí jej voľný pád. Podľa neho sa hospodárstvo nachádza v najhlbšej kríze od založenia Spolkovej republiky, no vláda nereaguje dostatočne. Čože predchádzalo druhej svetovej vojne? Že by pád burzy a
chudoba... Teraz je iná situácia, lebo pán štátnik Šimečka povedali, že to Slovensko ťahá nemeckú ekonomiku dole.
Áno, 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 to som zabudol. Sorry, ospravedlňujem sa. Mea culpa, mea maxima culpa.
Nie. Čo chceš, aby som chcel povedal tomu? Že to je, no, dobre, všeobecne to známe, že tá ekonomika nejaké také tu klesá. No, ale včera som zaregistroval niekde vyhlásenie Merca, ktorý chce tlačiť na Európsku komisiu, aby teda zrušila ten 35. rok ako termín zákazu výroby a predaja spalovacích motorov. Čo pre mňa celom, aj napriek tej kontextu, ktorý som hovoril pred prestávkou, je veľmi dobrá správa. Viete, že som až posadnutý tým zmyselným Green Dealom. A mohol by som to tak povedať, že možno to je jedna z prvých už takých väčších lastovičiek, ktorá preznamenáva pád celého toho nezmyselného projektu, lebo hlavne okrem tých ruských sankcií je toto, čo nás ťahá. Budú však od 1.1. budú uhlíkové dane. To znamená, no, všetky tovary z krajín, kde nie sú tak prísne emisné predpisy ako v Európskej únii, bude uvalená nejaká uhlíková daň vlastne. Hej. A pre bežného smrteľníka to bude znamenať na rodinu v priemere nárast mesačných výdavkov okolo 33 eur na Slovensku. Čo ja netvrdím, že je, ja viem, pre mňa, pre teba, pre Nora, likvidačná sloha. Ale keď si zoberete, ako niektoré rodiny žijú na Slovensku v tých chudobnejších oblastiach, no tak pre nich to už, plus teda inflácia k tomu, lebo teda dostávajú inflácia plus vyvolaná inflácia týmto uhlíkovým nezmyslom, tak pre veľa ľudí to naozaj už môže byť až likvidačné snáď v niektorých prípadoch, ale čo je podstatnejšie, je to, že bude to taký urýchlovač to sťahovania sa priemyslu z Európskej únie do iných krajín, hlavne do Južnej Ameriky, alebo do Indie, alebo do Číny. Takže ja v tomto kontexte, pre mňa tá informácia, ktorú si prečítal, je vlastne veľmi dobrou, lebo oni sa nedajú presvedčiť normálnymi argumentmi. No a keď to nejde normálnymi argumentmi, tak sa musíš povedať, že potom čím horšie, tým lepšie, lebo snáď až toto ich prinúti, aby sa začali správať racionálnejšie. Samotná informácia ale vôbec neprekvapila, že není prvou tohto druhu, ktorá o nemeckej ekonomike zaznela v poslednom čase. A obávam sa teda, že nebude ani poslednou. Takže je to nešťastný výplod fantázie týchto šialených rôznych ľavicových ekozdružení, mimovládok a jedného šialeného profesora starogrečtiny, ktorého Číňania podplatili a ktorý podplacal 2,5 miliarda výplatkov následne všetky európske médiá a NGO, aby pretlačali Green Deal. Ten pán sa volá Franz Timmermans, dobre viete, o kom hovorím. No a ten si teraz niekde po pokoji žije na penzii v Holandsku a zrejme ho vôbec netrápi, čo sa mu podarilo vyvolať a čo spôsobil. Všetky kolaterálne straty a tragédie z chudoby a z energetickej chudoby a ešte len to teda, čo nám hrozí, hej, z toho všetkého. A jedný z tých prejavov je to úpadok nemeckého priemyslu, ktorý mimo iného chce zrejme nemecký kancelár riešiť zbrojenie. No a sme doma. A keď ste to porovnávali teda s tou treťou ríšou, tak to porovnanie by som týmto zakončil.
Mne to niekedy prípada, ako keby toto robili na schvál, brať si pôžičky. Teraz Európska centrálna banka povedala, že ručiť nebude za tie zmrazené aktíva. Ako keby, že turbo ešte vyťaháme z tej únie peňazí kopec, lebo únia je tak zadlžená, že dovidenia. ako keby, a však už potom, keď to padne, tak my si budeme užívať, kde si na ostrovoch. Niekedy mi to príde tak.
Prečo tie dlhy už sú také, že sú nesplatiteľné. Samozrejme, najlepšia cesta, ako sa splatí dlhov, je vojna. No, takže preto, a preto to napínanie, aj preto to napínanie svalov zo strany niektorých európskych krajín, hlavne Británia a Francúzska, lebo tí by potom na to najviac doplatili, keby napríklad na Ukrajine bol nastolený mier, lebo by museli splácať tie pôžičky, čo sa dali Ukrajine, za ktoré sú oni ručia, ktorým sú ručiteľné. No takže, ale to v podstate to nezabráni tomu kolapsu ekonomickému Európskej únii. Ono to do istej miery len odjaví. A naozaj by to vyriešila len vojna. Celý tento obrovský problém, ktorý si oni vyrobili mimochodom sami. Hej. No a to je to, o čom sme sa tu už bavili pred prestávkou. Či v ich prípade bez účasti Ameriky by tá vojna takýto problém vyriešila. No a ja som hlboko presvedčený o tom, že bol by to veľmi zlý krok pre nich, ktorý by teda určite veľmi negatívne postihol aj nás na Slovensku, ale tá vojna by im nepomohla, tá vojna by ich doslova do písmena priniesla do hrobu. Aj so všetkými ich týmito nezmyslami. Ale ja neviem, kto z nás chce milión ľudských životov zmarených. Ako keby nám nestačilo to, čo sa deje na Ukrajine. Takže to, ale vieš, zúfali ľudia robia zúfale činy. Takže čo už mám to upovedať? Oni sú zahnaní do kúta. Lebo keď už sa poroči ním postaví ozaj aj ich bývalý podporovateľ alebo bývalí podporovatelia, tak napríklad Arpašov, on samozrejme, že on sa ozval, však on je, pokiaľ sa neviem, a on je Žid. Hej. A Židia sú mimoriadne hákliví na otváranie, teda vrátim sa k tým menšom dekretom len v tejto súvislosti. Sú mimoriadne hákliví na tieto veci. Takže, ale sú s tým akúsovým papierikom, že sa niečo začína diať, čo by sa diať nemalo. V tomto prípade sa bavíme o fašizácii tej Európy, no a na to, aby tú vojnu, ak by takto chceli riešiť tento problém, aby tú vojnu boli schopní vyvolať, tak sme sa bavili o tom, že potrebujú toho nepriateľa a potrebujú tú Európsku úniu sfašizovať, aby to vedeli ľahšie ovládnuť, lebo za normálnych kvázi demokratických podmienok mám obavu, že by nemal kto bojovať, lebo tie armády nie sú pripravené ani kvantitatívne na nejakú priamy stret s Rusmi. No a kto by išiel, kde oni majú nejaké zálohy vycvičené? Hej? Kto má dnes zálohy vycvičené? Možno Poliaci. My sme mali, tak, ale ja neviem, či sú to ešte ľudia, ktorí sú bojaschopní, či už nie sú v mojom veku napríklad. Myslím si, že už tých bojaschopných záloh vlastne vycvičených takto na Slovensku určite nemáme. No takže treba to trošku tak spotalitarizovať, aby to celé vedelo ísť rýchlo a formou nejakých direktív. A nie zložitou formou hlasovaní v parlamente a v Európskom parlamente a sú na Európskej rade a týmto. No takže celý komplex toho problému Európska únia a toho, čo sa deje, ja netvrdím, že to je jednoduché na pochopenie a dokonca nie je to ani jednoduché na zjednodušené vysvetlenie, ale naplňa všetky znaky tej fašizácie, tých príprav na nejakú dobyvačnú vojnu a toho, a jak ste to tu spomenuli, že to veľmi pripomína situáciu pred druhou svetovou vojnou. No a uzavriem to svojim obľúbeným prirovnaním, ak niečo mňavka pýta tu myši a má to chvost, tak to nebude žirafa, ale asi mačka. No a táto mačka sa veľmi podobá na tú mačku 30. rokov minulého storočia. Je tu, samozrejme, sú tu isté rozdiely, chvála Bohu, ktoré to sťažujú v porovnaní s tými 30 rokmi minulého storočia, ale je to veľmi, veľmi podobné a my si nenamýšľajme, že niečo sa nemôže stať. Že toto sa už nemôže stať. Všetko sa môže stať. Aj to, čo sa stalo v histórii a čo sme následne odsúdili, že sa stalo. Všetko sa môže stať. Lebo treba si uvedomiť, že kto rozpútava vojny. Hlavne sú to psychopati. A u psychopatov nehľadajme empatiu, nehľadajme súcit, porozumenie, nehľadajme túžbu po ochrane ľudských životov alebo nič podobné, lebo sú to psychopati a sociopati. Takže tam u nich treba čakať to, že sú schopní všetkého. Aj to, o čom si myslíme, že by neurobili.
Dobre, ale keď si odmyslíš... A on to urobí. Jano, keď si odmyslíš elity, tak myslíš si, že povedzme nemecký národ ako taký je dnes nastavený tak, že by, bol, že by boli schopní ich takto zmagoriť, ak zmagorili ich v 33.
Nie, nemyslím si to. Aj som to do istej miery naznačil, že na toto by oni potrebovali stotalizovať spoločnosť, lebo som sa pýtal, kto by im išiel bojovať, hej? No tak vyhlas teraz ako nábod do armády v Nemecku, tak to dopadne katastrofou. No a ešte tu zohráva jedna vážna vec, úlohu, čo nebolo 30 rokov minulého storočia. A to je tá migrácia, to sú tí moslimovia. No, takže im zrazu oni zistili, a vidíme to tak implicitne na niektorých vyjadreniach Merca, zrazu oni zistili, že tí moslimovia sú vážnou prekážkou. A ja teraz nehovorím, že moslimovia by boli tí mierotvorí, ktorí budú brániť vzniku nejakej lokálnej vojny európskej, ale sú obrovským problémom. Aj jednak finančným, aj sociálnym, lebo tí moslimovia tam robia obrovské problémy. A ten štát počas vojny, to jeho efektívne fungovanie by bolo touto moslimskou ešte stále menšinou dosť komplikované. Je to dosť možné, lebo tí moslimovia by okamžite tú situáciu využili, aby ďalej rozkladali tie štáty, lebo oni sú silno podporovaní hlavne Saudskou Arábiou a na to, aby tam zdeň to dobrý príklad, ale evangelizovali kvázi, hej, to kresťanské obyvateľstvo a obracali ho k sebe ako na tú moslimskú vieru. No a v tých krízových časoch samozrejme sa tá príležitosť otvára ešte viac. Takže no, je veľmi pravdepodobné, že tam by potom nastal silný vnútorný konflikt. No prakticky vo všetkých týchto krajinách západnej Európy, lebo majú ich tam teda požehnanie, sa hovorí tých moslimov. Tam je ich tam okolo 30 miliónov. Čo už není absolútne zanedbateľná suma, respektíve zanedbateľné číslo. Takže toto im to veľmi sťažuje. Táto willkommen politika, ktorú zavedla Merkelová, zrazu sa ukázala ako veľmi neprezieravá.
Otázka je, či si to uvedomujú.
Teda mali tento púk. Oni, ja si myslím, že Merc to uvedomuje. On ten Merc došiel z BlackRocku, akože zase to nemôže byť úplný blb, keď robil roky v BlackRocku. Vieš. Oni tam nezamestnávajú hlupákov. Či si to zvyšok Európy uvedomuje, toto ti neviem povedať. No tak Macron, tam je problém, že aj Francúzi ani nevedia, koľko ich majú. Lebo majú zakázané sledovať etnicitu alebo aj vierové vyznanie. Takže oni ani nevedia, koľko ich tam majú, sú to len odhady. No ale majú ich tam, povedzme sa tak ľudovo, majú ich tam veľa. No a škandinávské krajiny takisto. Takže ja si myslím, že si to uvedomujú, minimálne v Nemecku. A z týchto ostatných, pozri, Francúzsko je pred rozpadom alebo krachom, takisto. Takže si myslím, že Macronovi je to jedno, takisto sa potrebuje zachrániť, takisto potrebuje zachrániť Francúzsko a Británia je na tom rovnako, lebo ako som povedal, ak nastane mier na Ukrajine, tieto krajiny ekonomicky budú postavené, hovorí sa to tak pekne eufemisticky, pred veľmi veľkú výzvu začať splácať tie dlhy, za ktoré sú oni ručiteľné. V prípade Ukrajiny. No a na to im ani nebudú určite snažiť stačiť zmrazené ruské aktíva, aj keby ich rovno chceli použiť na takú odporu Belgicka. Takže tá situácia im vôbec nenahráva. Absolútne. Aj som povedal, že riešením je vojna, áno, len je tu táto obrovská komplikácia vo forme tých migrantov. Ja som povedal, no oni nie sú mierotvorcami, ale tí migranti okamžite využijú, tí moslenské najmä, využijú tú situáciu a budú sa z toho snažiť vyťažiť. Lebo vieme, že ich tá obsedantná myšlenka vytvoriť ten kalifát v tej Európe neprešla. A tieto myšlenky sú podporované aj z Kataru a aj hlavne z Sávskej Arábie. Takže oni vôbec nie sú v jednoduchej situácii. A preto, to som ja x-krát už povedal, poďme preč odtiaľ, utiečme preč, lebo oni nás do týchto svojich problémov, ktoré my sme absolútne nejakým spôsobom nevyvolali ani nezapríčinili, a de facto aj de jure s tým nemáme absolútne spoločné, oni nás do toho zatiahnú. Už len tým, že budeme v tom jednom vreci s nimi, ktorý sa volá Európska únia. A zrazu budeme postavení pred problém a budeme pozerať, jak žaba z prachu, že čo to vlastne my ideme riešiť. Hej? Nejakú vojnu. Alebo nejakú fašizáciu Európy. Alebo nejaký takýto nezmysel. Benešové dekréty. To tu padne naozaj jak blesk z jasného neba. A všetci teraz pozeráme, že prečo. A my tu polku relácie venujeme tomu, že prečo. Hej? Prečo sa to deje. A hľadáme dôvody. A toto bude pokračovať. Tieto nezmysly budú pokračovať. Pre na prvý pohľad nezmysly, ale keď sa na to analyticky potom pozrieme, zistíme, že to dáva dosť silnú logiku toho, čo robia, ale to, čo robia a to, čo chcú, je absolútne proti našim národným záujmom. A bude to niečo, čo bude ďalej znižovať radikálne životnú úroveň občanov Slovenskej republiky, a nie len tých, ale aj celé strednej a východnej Európy. A ja si myslím, že každá zodpovedná vláda dnes už, nemusí to hovoriť nahlas, dnes už ale musí pracovať na pláne B, to jest, ako vybrnúť z tejto slamastiky.
Ja, no ale podľa toho, čo ty hovoríš teraz...
Aby to obyvateľstvo čo...
Tak podľa teba teda tá Európska únia nie je reformovateľná?
Ja mám obavu, že nie je reformovateľná, lebo všetko dobre na 100% to neviem povedať. Ja som strátil túto takú víziu reformovateľnosti v posledných eurovoľbách, v ktorých sa reálne nič nezmenilo. Tá komisia, aká je. To, že oni sa vytešovali, že nejaké strany sa tam dostali posilniť to národne. Nejaký prvok tam v tom Európarlamente, to je síce pekné, ale komisia je, aká je, a to je podstatné, ako vyzerá tá komisia. A myslím si, že je nereformovateľná. Hej. Myslím si, že je nereformovateľná. A hlavne z toho dôvodu, že aj tie staré krajiny, aj keby to chceli tú reformu, my sme tak či tak aj pre obyvateľov tých starých krajín, my sme není rovnocennými partnermi. My sme stále pre nich také tá svoloč z východu, za ktorú nás považovali tu na od ja neviem, vzniku, obrazne povedané, vzniku železnej opony. Takže tiež my si nenamýšľajme teraz, poviem príklad, že keď by zvíťazilo v Nemecku AfD, že to znamená zrovnoprávnenie vzťahov v rámci EÚ. Že zrazu my budeme mať také dotácie, ako majú nemeckí poľnohospodári. To vôbec tak není. To absolútne tak nie je. Takže v tomto je ten problém, prečo si myslím, že tá EÚ nie je reformovateľná. Lebo aj víťazstvo nakoniec nám ideologicky v niektorých ohľadoch blízkych politických strán v týchto štátoch vôbec neprinesie tú emancipáciu tých nových krajín a hlavne východoeurópskych krajín v rámci EÚ a už vôbec nie to, že zrazu bude mať rovnaké dotácie napríklad. To nie, oni, to není žiadny európsky altruisti, No ako naopak, to sú európski nacionalisti. No a my si nenamýšľajme, že ja neviem, víťazstvo Le Penovej vo Francúzsku, AFD v Nemecku.
Meloniovej v Taliansku.
No tak, jak napríklad Meloniovej v Taliansku, presne. Nám prinesli nejakú emancipáciu. Čiže vidíme, že to ne. V žiadnom prípade. Stále budeme chudobný princíp príbuzný tej EÚ. Stále budeme druhoradými členmi. Ale toto ja mám obavu, že toto si ľudia neuvedomujú a spoliehajú sa na to, že však tam nakoniec AFD bude pri moci, nakoniec sa tá Lepenová nejak predsa len dostane k tomu, aby mohla kandidovať na prezidentku a tí ľudia si bohužiaľ podľa mňa mylne namýšľajú, že tým sa nám vyrieši strašne veľa problémov. Samozrejme, áno, vyrieši sa nám problém ten, že nám nebudú tú prašivú LGBT agendu tu pchať napríklad do škôl, hej. Že možno ten Green Deal zrušia. Ale to je tak všetko. Samotná Meloniová predsa nie je žiadna rusofilka, ktorá tu nabrojí za zrušenie sankcií proti Rusku alebo čo vidíme to na jej politike. Takže ostane stále strašne kvantum problémov, ktoré skrátka myslíme, že by oni vyriešili, ale oni ich nebudú riešiť. Rozhodne nie tak, aby sme my z toho mali prospech. Oni si budú každý hrať na svoje triko, lebo bližšia košela ako kaba to platí. V každom prípade, v prípade Európskej únie, takže preto ja sa bojím a preto hovorím, že tá EÚ je nereformovateľná. Lebo aj víťazstvo týchto síl Slovensku nepomôže. Pomôže nám do istej miery, napríklad áno, keby si rušili Green Deal, tak to nám môže výrazne pomôcť. Hej. Ale čo sa, tak som povedal, tie emancipácie týka, tak to nám, tom nám absolútne nič nepomôže. Ani to nebude o tom, že zrazu oni sa stanú takými zhovievajšími voči tým novým krajinám, tým východovým krajinám. Nie, vôbec nič, absolútne nič také nebude fungovať. Nič. Ten EÚ je mŕtvý projekt. Pre mňa to je vadný projekt. Malo to ostať vo forme EHS. No, tak to bude.
Ešte, Janko, krátkosti, lebo už sa blížime k prestávke. Len v krátkosti zhodnoť, prosím ťa, sobotu. My sme sa tu už o tom bavili aj včera, ale ešte z tvojich úst by som to chcel počuť.
Tá sobota bol akože pozitívny. Myslím si, že to dopadlo dobre. Tá reálna účasť tam bola okolo faktických 3000 ľudí. Ja som dokonca tam sa odviezol na tom ruskom kole, oni sa nazvali Košické kole, tam bolo vidno v pozadí a som si to odsfotil a AI mi vyhodnocovala tie údaje o obsadenosti toho námestia. Takže to je to zhruba reálny odhad. No, tak ja si myslím, že je to dobré, tie protesty určite budú pokračovať budúci rok. My sme včera mali rozhovore aj s tým Jirkom Havlom, sa bavili aj o tom, o nejaké možnosti rozšíriť tieto protesty. Nie, že by sme ich išli organizovať do Čech, ne? Ale skôr to bolo vo forme výzvy, aby sa niečo podobné začalo diať aj v okolitých krajinách, no a teda ako nejakým spôsobom vyzvali toho Havla, aby sa o niečo také pokúsil aj v Českej republike, lebo myslím si, že by to prineslo veľmi dobrý synergický efekt v tomto prípade, aby tá stredná a východná Európa dali najavo, že majú tieto ideológie plné zuby. Je veľmi dobré, že sa to stalo na Slovensku a aby sa to aj rozšírila táto myšlienka. Hej. Ja teraz, mne je jasné, že napríklad, čo sa Čiech týka, momentálne tá atmosféra tam na to nie je, lebo tam je to teraz úplne o inom. Tam je to už zostávajúci vlády. No a hlavne o tom, že Petr Pavel chce z vás ako zrazu urobiť z tej Českej republiky ako keby prezidentskú republiku. Hej. Čo je úplne scestné. No ale nejdeme teraz tu riešiť českú vnútornú politiku. Ale takisto je to jeden z prejavov tej fašizácie celej EÚ, lebo ako vidíme, ten Brusel absolútne nenamieta, že ten Pavel úplne flagrant porušuje českú ústavu a keď si zoberieme slovenskú ústavu, tak dolná komora holandského parlamentu veľmi iniciatívne iniciovala a vyzvala svoju vládu, aby komisia začala vyšetrovať Slovensko kvôli zmene ústavy, ale kvôli flagrantne, ale nevidíme nič, keď sa flagrantne porušuje ústav v Českej republike, že by tá istá dolná komora holandského parlamentu niečo robila. Mimochodom, čo je Holandia, takú máme my ústavu. No to je len jeden z prejavov tej anomálie, ktorá sa volá EÚ, že tu na nejaký holandský, na budúce estonský parlament si niečo zmyslí, že sa mu na Slovensku nepáči, či to tu kde sme. Ja viem, že v tých zmluve to je, že môže parlament nejakej krajiny, ak sa mu nepáči zákonnosťou inej krajiny, môže námietať, čo to je za sprostosť. Jak sa to tam vôbec dostalo? Hej. No, dobre, ale ty si sa vlastne pýtal na niečo iné, na tú sobotu. Ja som povedal, tie protesty, dúfam, že budú pokračovať, že to neskončí aj v Čechách, lebo v Čechách prebehli dva takéto protesty pred 3 rokmi, tam bola tá účasť skoro 150 tisíc ľudí, ja som na nich vystúpil a tie protesty sprostkotali na to, že sa rozhádali tí organizátori. No, takže ja robím všetko preto interne, aby v tomto prípade to tak nebolo, lebo vieš, tam to sprostkotalo v tých Čechách na nesmiernych egách niektorých a keďže som bol priamým svedkom toho, viem, že ten Jirka Havel to nebol. Preto s ním naďalej komunikujem. Ktorý by tam presadoval to svoje ego. Nebolo to niečo, čo on, ako sa ľudovo hovorí, má na triku. Hej? A preto aj sa slipoval od začiatku budem musieť kročiť tieto tendencie na Slovensku. Lebo tak, tam je vždy organizátor toho protestu vlastne v tom meste, ten je organizátor, v ktorom meste sa to koná. Hej. Takže keď si povieme, že na budúce to bude mesto X niekde, neviem kde, na Slovensku, no tak budú to proces organizovať tí ľudia, ktorí sú z toho mesta X, ak sa nájdu. Hej. No ale neznamená to, že oni sú hlavní organizátori a že oni sú tí, ktorí si zlížu tú smotanu v prípade úspechu toho protestu, lebo to je administratívna úloha. Tam sú organizátori viacerí tí ľudia. A to hovorím aj takto verejne, zámerne, aj do éteru, aby tí ľudia si boli toho vedomí, aby aj tí budúci organizátori si boli vedomí toho, že jak to funguje. Že to není výťah toho, aby sa oni si zažili svojich 5 minút slávy, a v podstate ukradujú robotu celému týmu, ale že oni sú len poverení tým týmom na organizovanie, lebo bývajú najbližšie k miestnemu úradu napríklad. Hej, tak aby niekto z Bratislavy nemusel, ja neviem, niekde v Michalovciach chodiť na miestný úrad a vybavovať tam protest. Takže to je celá úloha tých organizátorov. Takže v tomto smere to musím dať na pravú mieru. Aby si to nepísuješ, aký úspešný proces som zorganizoval. Nie, ty si len úspešne zorganizoval to, že si odmeral tú cestu na ten miestny úrad.
Dobre.
Ideme do prestávky. Dobrý deň všetkých, pozdravujem.
Dobrý deň, telefónne číslo 0908 936 277.
A otázky môžete klásť priamo Jánovi Baránkovi, ktorý už je na linke. Počujeme sa, Janičko?
Áno, ja počujem.
Dobre, super.
Dobrý deň.
Mailová adresa znie rano@infovojna.bz. Máš už telefonát?
Nemám.
Dobrý deň, prajem všetkým, čo sa týka korupcie na Ukrajine, tak každý na to nadáva a poukazuje, len zabúdame, že buďme radi, že toľko peňazí rozkradli a nedali ich do boja proti Rusku. To by Rusi mali oveľa viacej obetí a vojna by možno trvala ešte dlhšie. Cítim jemnú iróniu.
No. Je tam jemná irónia, ale pravda je taká, že okrem toho, že prišiel na tie osobné účty veľa tých zbraní, síce neskončilo v rukách ukrajinských vojakov, ale skončilo v rukách drogových kartelov napríklad aj vo Venezuele, aj v Mexiku. A tak strieľa sa s nimi inde, nie na Ukrajine. No.
Máme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň. Jano Levice. Pozdravujem Adriana, Nora, servus predseda. Ja sa po svojej práci mám kolegov Nemcov 10 a len k tomu, čo sme sa bavili, že teda o čo ste sa bavili, 10 z 10 by určite sa im nechce na nejakú výpravu smerom do Ruska. A ešte taká hypotéza, som sa nad tým zamýšľal, že vlastne tie masy týchto, a hlavne sú to Turci, ale všeobecne moslimi, či to nebolo niekedy myslené, že by práve ich použili na to ťahnutie, povedzme ešte nejak čisto, že by dokázali ťahnuť do politiky nejakých predstaviteľov moslimských, ktorí by im povedali, že to je super nápad. A možno ešte v kooperácii so sultánom z Turecka, no tak len tak hypoteticky. Dobre, pozdravujem, všetko dobre.
Ďakujeme.
Čau. Ďakujeme.
No, on to vôbec tak nebolo myslené. Tá migrácia, keď sa bavím, dnesko začala v 70. rokoch, tých Turkov teda, tam už teraz teda ďalšie generácie. Bolo to tým hlavne, že teda západná Európa, celá Európa prakticky vymiera a niekto mal naivnú predstavu, že nahradí tým úbytok pracovných síl touto migráciou, takže tam, čo sa teda Nemecka týka tých Turkov, tam sú prapôvody. Určite vtedy to nikto nemyslel, takže oni budú dôverať na to. Tam je otázne, že keby aj tá vojna vypukla, tak okrem USA ani Turci by určite našli bojovať proti Rusom. Ako myslím, Turci ako štát teraz, aj Erdoganom, takže to si myslím, že s týmto asi ani nikto z nich nerad s takým niečím.
Ja nechápem, v čom bol ten ich, to ich rozmýšľanie, že naťaháme sem moslimov, prečo nešli verbovať do východnej Európy napríklad? Veš? Alebo východ Európy?